7, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, jste se, vážení posluchači a diváci, dočkali pořadu Středa, debaty je třeba. Ano, je to tady, dnes je středa, kolikátého? 25.11. musel jsem se kouknout, poslední středa v tomto měsíci a my tu máme pořad, který už jsem zmiňoval, čili Středa, debaty je třeba a dva hosty dnešní. Jedním z nich je Petr Hampl. Petře, hezký večer, doufám, že se slyšíme.
Já taky, já vás všechny, teda tebe slyším, takže dobře. Dobrý večer, ahoj.
Tak, to je předpoklad, že jsme tady měli takový trochu komplikace s tvým mikrofonem, už to snad bude v pořádku. A druhého hosta, který byl jaksi schován do poslední chvíli, jsme nevěděli, kdo to bude, a nakonec je to teda Martin Konvička, osvědčená dvojice. Takže Martin, hezký večer.
Hezký večer, taky všechny slyším a přeju příjemnou zábavu, či co to tady bude se konat.
Tak, mělo by to být vážný, i zábavný, i poučný, mělo by to být všechno. A protože jste tady vy dva, tak věřím, že to i tak bude, protože vy jste staří matadoři, kteří umíte udělat všechno, i zábavu, i poučení, i všechno. A to je dobře. A Středa, debaty je třeba, je debatní pořad především. To bude o tom, že jeden z vás vždycky nadhodí nějaké téma, které ho zaujalo, rozvine ho a ten druhý by na to měl reagovat stejně jako vy, posluchači, kteří můžete být připravení na telefonu, který je 608 12 14 19. Vy ho vidíte taky na obrazovce, když se díváte na televizi. A vy můžete samozřejmě na to reagovat do živého vysílání. To je asi na začátek vše, co jsem chtěl říci. A teď už bych dal slovo Martinovi Konvičkovi, protože jsme se dohodli, že začne dnes on. Takže, Martine, co tě nejvíc zaujalo, co chceš tady rozvinout za téma v dnešním pořadu Středa, debaty je třeba?
No tak těch zajímavých věcí se děje hodně, že jo? Ale na druhé straně přiznejme si, že v posledních týdnech to je jenom takové nějaké rozvíjení trendů a jevů, které už tady prostě nějakou dobu byly. Musím se přiznat, že v posledních dnech se mi nepodařilo nějak zjistit něco, co by opravdu, jo, co to bylo přelomové nebo takové nějaké nečekané nebo tak. A krátičce před tady tím pořadem, nebo až krátičce před tady tím pořadem, jsem narazil, snad to byl i dnes, ale to není podstatné asi, na novinovou zprávu, že Evropská komise chystá ještě přísnější normy na automobily, než byla nějaká ta ESO 6, teď má být 7 nebo 8 nebo kýho čerta, což není tak důležité, ale normy na emise automobilů.
Ano, v této době.
Samozřejmě magnáti automobiloví i jaksi zainteresovaná veřejnost odborná říká, že tohle už bude úplný konec, protože to jsou věci fyzikálně, cenově, technicky nemožné, co by ta komise chtěla. Ale to mě ani tak nezaujalo na tom, a zaujalo mě v té zprávě, v tom konkrétním článku. Já to zkusím co nejpřesněji parafrázovat. Že teda ten návrh těch nových norem připravovala nějaký tým odborníků, že jo, specialistů z celé Evropy. Nebylo tam psáno, kde se vzali, co je to za lidi, a tak asi by to člověk našel, kdyby chtěl. A že nyní se čeká, jestli Jo Leinová a její komise ten návrh přijme nebo nepřijme. A tohle mě na tom zaujalo ve skutečnosti, protože to jsem si uvědomil, jak jsou vlastně ty věci evropské řízeny. Že jo? My tady volíme do nějakých parlamentů a že jo, máme tady politické strany a všechny tyhle ty věci, ale potom nějaký kabinetní tým lidí, kteří zjevně nebudou jaksi petrolheadi, milovnice automobilismu, spíše naopak, si prostě vymyslí nějaká čísla úplně v podstatě z prstu. Jediné, co je na těch číslech jasné, je, že musí být přísnější než ta už přísná poslední. A v tom dalším kroku záleží ten článek přímo říkal, že bude záležet na Jo Leinové a její komisi. Jo? Autokraticky, ne hlasování, ne porada hlav státu nebo týho čerta, ale prostě jedna osoba, o jejíž kompetenci si můžeme myslet svoje, a tak si říkám, něco si o tom myslím, ale Petře, kdo řídí Jo Leinovou? Protože, jo, rozumíš, to je autokracie pravděpodobně šílenější než za Ludvíka 14., jo? Protože i on musel se aspoň, já nevím, církev ho omezovala v rozletu, že jo, nějaké staré zvyky tam byly, městská práva, cechy, jo, spousta věcí. Nakonec i to počasí a fyzikální zákony, že? Ale tady zjevně žádné takové věci už neplatí a záleží na rozhodnutí jedné osoby. Jak to teda je?
Já se obávám, že to dokonce ještě horší, než že by záleželo na té jedné osobě. Protože to si lze představit, že ta jedna osoba, kdy byla šílená, bylo by možné ji vyměnit a ona by nejspíš nebyla úplně šílená, to znamená, že by působila nějakou škodu, ale pořád by s tím ještě šlo žít. Ale ono, když se na to podíváme pozorněji, tak já bych řekl, že to, co tam vidíme, možná se to v něčem trošku tomu Ludvíkovi 14. podobá, to je prostě vláda davu. To znamená, jestliže tady ti zuřiví aktivisté naprosto zběsilí, z nich nikdo nemá nejmenší smysl pro zodpovědnost a nikdo z nich za to neponese zodpovědnost, to je podstatné za to, co navrhli. Nikdy se nerozumíme ani jich jména, tak oni co si vypustí a pokud kdokoliv z těch komisářů nebo tam nějakých významných činovníků nebo klidně řídí ta automobilky, řekne tohle nechci, tak ten dav se obrátí proti němu. A to nejsou lidé zvyklí čelit davu, kteří by byli, jo, řekni, že se o to porvou a že budou snášet ty urážky. Když se podíváme na kariéru paní Leinové, vidíme, že spackala všechno, co mohla, vždycky vykopli nahoru, nikdy neměla odvahu se něčemu takovému postavit. To znamená, ono je to stejné, je to v té Americe. Prostě dav, zuřivý dav, kde nikdo už nemá za nic odpovědnost a kde se naprosto nekoordinovaně vynořují horší a horší zběsivější a zběsivější požadavky a všechno nasvědčuje tomu, že i ti lidé, kteří tyhle psy jednou odkud si vypustili a pomohli to rozběhnout, už dneska nemají sílu to zastavit, i kdyby chtěli.
Ono to vypadá, musím to zaglosovat trošku, ono to vypadá, že tam máme i výbornou naší představitelku v té Evropské komisi, že, která se chová velmi podobně, takzvaná Jourová, že? To taky ano, tam dělá, přesně, to je přesně to samé.
Ano, totální neosobnost, jak Martin ji kdysi tak hezky nevyslíš, že označoval, ale to, jo, neosobnost.
Ano, nebudeme to dále rozvádět, všichni víme, co je to zač, že jo? Ale podívej se na to teda, podívejme se na to sociologicky, teď na ten for s těmi automobily, že jo? Že to bude znamenat likvidaci automobilek, to víme. Ale uvědomme si, že jo, ty se těmi korporacemi zabýváš, ono to vypadá, že je to nezlikviduje. Oni pouze přesunou své aktivity, svůj vývoj, svou výrobu prostě mimo tady tyhle bláznivé evropské země, že jo? A tady budou prostě nějak fungovat dál. Ale co to bude znamenat sociálně prostě pro konzumenta, jo? Já si naprosto laicky troufnu tady, konzument je prostě strejda tady, já, ty, že jo, my tři všichni, kteří prostě občas potřebujeme někam převést sebe, rodinu nebo nějaký náklad, že? A já si dovedu představit, že v první fázi půjde relativně nahoru cena ojetých aut. Jo, to je prostě dneska mít staré auto, je vlastně ještě jako dobré staré auto, je vlastně velmi solidní investice, protože brzy se dobrá auta nebudou k mání prostě. Jo? Lidi si na nich budou sedět a ty nové se, to je taky to je známá věc, že jo? Že ty automobilky už dneska musí z prodeje jaksi funkčních aut, to znamená nějakých těch prostě dieselů, čtyřválců, jo, nějaké prostě aut, které jezdí, dotují ty elektromobily a ty nefunkční super úsporná auta. Jo? Prostě tím pádem se zvedají ceny, že jo, těch funkčních aut, těch, které jsou k něčemu, ale nemůžou to dělat do nekonečna, protože prostě musí mít v portfoliu nějaké ty elektromobily a podobně. To znamená, že to je slepá cesta, že jo? Nebo respektive to povede ke zvyšování cen pro spotřebitele. No ale někdy od roku 2025, což prosím vás pěkně je pozítří, jo? To není nějaká vize na rok 2040 nebo tak, ale někdy kolem roku 2025 míní ti borci s tradičními jaksi auty, tak jak jsme na ně zvykli, úplně to utnout, respektive vyrábět jenom nějaká superúsporná šidítka a jinak přejde jenom na elektřinu. Ale to přece bude znamenat, Petře, naprostý naprostou změnu, abych tak řekl, civilizačních návyků evropských obyvatel, nebo nebude?
No, já bych řekl, nejen změnu civilizačních návyků.
Nebo ono, civilizačních...
Kdyby to mělo být aplikováno, tak to právě bude znamenat něco na způsob vymření obyvatelstva. Protože ono to není jenom tohle ty auťáky. Ve stejnou dobu se připravují jiné programy, kde má být zakázáno jíst maso, nebo teda má být dramaticky zdaněno pěstování zvířat a maso. Vedle toho se chystají nějaké další programy, které mají omezit drobné domácí pěstitelství. Vedle toho mají být v podstatě zakázány všechny druhy výroby elektřiny a můžeme pokračovat dál a dál. A oni ty všechny programy mají takové dvě společné věci. Nebo sice to, že naprostá většina lidí, když o tom čte, tak si říká, to je tak bláznivé, že to nemůže uvést do života.
Přesně tak,
a
přesně
druhá... tak. A druhá věc, ty nadšené fanatiky, kteří vůbec nemají představu asi fakticky, co to znamená, kteří to vidí na těch PowerPointových prezentacích a teď to prosazují ideálně tak, aby to vstoupilo v platnost někdy za 5 let, až oni budou na nějaké úplně jiné pozici. A tohle to jde souběžně a nikdo nedokáže říct, co se stane za ty 3 roky, 5 let, až to bude mít vstoupit v platnost. Co se týče těch korporací, já si myslím, že tam musíme rozlišovat korporace jako celky a ty korporátní manažery. Protože je docela dobře představitelné, že taková, jak je korporace, Volkswagen se zhroutí, ale věřím, že všichni významní akcionáři už mezi tím budou mít majetky přesunuté jinam a všichni významní manažeři už budou někde v bankách nebo poradenských firmách, takže vlastně pošlou potom ke dnu už jenom ty dělníky. A oni sami nějak to přežijou. Ale co to celé dohromady udělá, já myslím, že na to v tuto chvíli nikdo nemyslí. Nikdo z těch lidí, kteří to navrhují, nepřemýšlí o tom, jak bude vypadat život v takové Evropě.
A nejde jim o to spíš, jako aby prostě zlikvidovali ten běžný život v té Evropě, a nejenom v Evropě, ale na celém světě, a díky tomu prostě dojde třeba redukce obyvatel. A nebo já si pořád říkám, sakra, kam už před tyhle tím terorem, dalo by se říct si už skoro, kam uteci, jo? Tak mi připadá fakt, že by lidi měli začít opravdu si budovat nějaké nezávislé komunity. Já vím, že se to těžko o tom říká, ale no, asi opravdu nic jiného nezbyde. Jinak no, nás to dostihne
všichni. Pane redaktore, utéct si samozřejmě na barikádu, no, to je nejlepší druh útěku. To se tak nějak ví, protože ta izolovaná komunita někde v horách, ta bude vyhmátnuta, že jo, a zlikvidována nějakými prostě jinými prostředky. Ale pozor, ono se to děje. Jo. Uvědomme si, tak především, že jo, jak se chová tady venkov, že? Venkov spravuje staré traktory, jo, ošetří si ty své ojetiny, pořídí si ještě jednu pro jistotu a prostě říká si to nemůže být nadlouho, to prostě budou blbnout, no tak prostě mezi rokem 2025 a 2030 nebude k mání dobrá, já nevím, dobrý kombík, který by vyjel do kopce a uvezl nějaký náklad. Jo? Prostě věc, kterou průměrný český, ani nechci ani říct venkovan, ale rozumíme, máme tady kutily, máme tady lidi, kteří mají různé hobby, jo? Od cestování až po, já nevím, vyrábím něco rukama, takže musím vozit materiál. Jo? Ani nemluvím o podnikatelích, rozumíte? Milion lidí tady prostě převáží pořád někde nějaký cement. Jo? A tihle lidi prostě to ví a tak se prostě zařídí. Takže ti lidi se prostě nenápadně, ale velmi systematicky zařizujou, ale to zařizování má ten uběžník, ono to nebude trvat dlouho. Ono se to změní, ono se to rozsype. Takhle to ti lidi aspoň podle mě vidí. A neúplně domýšlejí podle mě, že ti vizionáři naši, jo, ti magoři, kteří to vymýšlejí, ti to myslí na dlouho. Jak to chcou dlouho dělat, co s tím chcou dělat, to netuším. To podle mě netuší ani oni. No, myslíš, Petře, že mají nějakou hmatatelnou představu té zelené utopie? Jako takovou... Haló?
No. Já si myslím, že se slyšíme.
Já bych dokonce řekl, že to možná není ani, že jsou utopie, asi není to správné slovo, protože utopie předpokládá, že ti lidé mají představu o nějakém novém světě, kde třeba bude všechna elektřina z ebenitových tyčí a vyšších ohonů, dobře, je to třeba naivní, ale prostě tak nějak si ten svět představují. To, čeho já si všímám, když se třeba občas podívám do nějaké té Medousovy brožurky nebo do těch ekologických dokumentů, oni nemají nejmenší představu o tom, jak se bude žít v tom novém světě, a ono je to ani nezajímá. Oni teď mají nějakou strašně naléhavou věc, pokud do 5 let nezničíme všechna auta na světě, tak země vybuchne. Jo, tak nějak o tom uvažují. Takže musíme zakázat ta auta. Ale co bude potom? Já se obávám, že kdyby jenom někdo z nich na nějaké schůzi vznesl tuhle tu otázku, tak v té chvíli skončí. Tak ho označí za xenofoba a popírače globálního globální klimatické změny a já nevím, jaká jsou všechna ta slova. A konec.
Jo. Ta nekonstruktivnost ve smyslu, teď myslím, že jo, konstruktivnost, jakože chci nějak, aby to vypadalo a něco pro to dělám. Mám prostě nějakou tu představu. Tak ta mě fascinovala už v době jaksi migračního šílenství, protože člověk se hádal s těmi multikulturalisty různými a nikdy z nich vlastně nedostal, jak ten svět teda jako bude vypadat. Když teda půlka holek bude chodit zahalená, půlka nezahalená. Jo, tak tyhle si prostě základní věci prostě. A je prostě zajímavé, a to Petře, o tom jsme asi spolu mockrát mluvili, ale spíš pro posluchače, že když si vezmete třeba publikace a produkci vrcholného stalinismu, to znamená takové ty knížky, jak v tom Sovětském svazu je všechno nejkrásnější v roce 53-55, bylo do češtiny spousta takovýchhle materiálů přeložena a určitě jsme je všichni nacházeli v nějakých, někde na půdě po dědečkovi, jo? Tak tam naopak ten svět býval, ten komunismus, jo, nebo ten socialismus, býval vykreslen velmi přesně, jestli si pamatujete nebo vybavujete. Jo, byly tam ty rozkvetlá města, ti rozjaření dělníci, že jo, ty prsaté kolchoznice, ty děti se radovaly, že jo, sadili ty stromečky, nebo cokoliv dělali, jako, jo, jezdili na ty dovolené ti lidi, že jo, měli pěkné bydlení a podobně. Takže to byl velmi přesně vykreslený svět. Se nikdy nenaplnil, jo, ale to je jedno. Ale podstatné je, že ti propagandisté měli tu představu a nestyděli se vzít prostě barvy štětec a tu představu na ten plakát namalovat. Jo? To samé nacistická propaganda. Že jo? Oni měli velmi přesné představy, jak ten svět bude vypadat, jak povede ta dálnice na ten Krym, jo? A jak tam budou ty kolonie těch usedlých arijských dělníků všude, jo? A prostě budou cvičit, že jo? Zdravě žít a podobně. Ale ta dnešní multikulturní blbárna vlastně nikdy s takovým plakátem nepřijde. Co zatím je? Plakátem, filmem, obrázkem, jo? Víš, co myslím, knihou. Já nechci, aby s tím přišli, jo? Ale stejně, co zatím je, že si to ani nedovedou jako představovat nějak?
Mohu? No, já si totiž myslím, ono to tak vypadá, že je naučili a víceméně učí stále žít teď a tady.
Určitě, ano.
Jo. A to je to, že oni absolutně nezajímá nikoho budoucnost. Čili proč byste měli přijít? Prostě žijte teď a tady, teď utrácejte. Teď vám řekneme, teď máte kupovat tohleto, kupujte tohle. Toto je zdravý, mlíko je teď zdravý, sýr je škodlivý, jo, jako přeháním, ale prostě oni to takto udělají. Žijte teď a tady a nepřemýšlejte, co bude zítra. To není podstatný. Jo?
Jasně, ale to jsou dvě věci. To, co popisuješ, je ten konzumerismus takový. Jo? Prostě no, ale teď utrácejte, teď lítejte, teď dělejte všechno. Ale to jde trošku v rozporu s plánem do 5 let zrušit automobilky, do 10 let zrušit elektrárny. Jo? A podobný mám prostě věcma. To naopak míří do budoucna.
Jasně,
jo?
Ale ty jsi se ptal, myslím, na to, jak na to mají reagovat lidi běžní. A ty lidi
běžní ne, já jsem teď myslel skutečně ty aktivisty, ty filozofy, autory Alarmu a podobně. Prostě obdoby těch lidí, co v těch 50. letech malovali, nebo ty plakáty, jo, a skládali ty básničky o tom komunismu, až tady bude, jak to bude super, jo. A že jo. A kde jsou ti dnešní, řekněme, propagandisté a proč se tak stydí za ten obraz té budoucnosti? To mě zajímá.
No a možná, že i ty to naučili, tohleto žít tady a teď, a tím pádem není potřeba. Možná, že to je i nežádoucí, Petře, co myslíš?
Tak rozhodně to nežádoucí je, kdyby někdo vytáhl tuhletu věc, tak bude soprostředí vyloučen. A jenom pro ilustraci, kdo viděl v televizi, tuším, že na Primě to kdysi bylo, Stonův film o rozhovorech s Putinem. Nevím, jestli jste ho někdo viděl, myslím, že byly to 4 díly, takové dlouhé rozhovory Stona s Vladimirem Putinem.
Ano.
A já když jsem to tehdy na to koukal, tak to, co mě v tom nejvíc zaujalo, nebyly Putinovy názory, to nebo ono, ale to, kolik času on věnuje tomu, jak bude vypadat Rusko za 30 let, 50 let, 70 let, to znamená, jaké vlastně věci se rozvíjí. Jo? Já jsem v životě neslyšel od žádné Lejnové nebo od žádného Piráta Bartoše, že mluvil o tom, jak chce, aby Česká republika vypadala za 40 let. Přitom, že on je mladý, takže by teoreticky ho to mělo zajímat. Vůbec tam tahle ta schopnost podívat se paralelně do budoucna není. To je to, o čem říkal Pavel, totálně žiju titul nejbližší schůzí, co tam odprezentuju, co schválím a možná nejbližším volbami. Ale nic dalšího. Ale ona tam společensky hraje roli ještě jedna věc. A sice, že ty všechny předchozí totalitní systémy a revoluce a jak tomu budeme nazývat a ty různé utopie vždycky vycházely z života nebo životního stylu nějakých reálných lidí. To znamená, že když tam byli ti bolševici, tak oni měli před očima reálné dělníky, reálné ty venkovské rolníky. Teď samozřejmě si je tak jako různě zidealizovali jednou jejich jménem, takže samozřejmě jim přiskly nějaké vlastnosti, které oni doopravdy vůbec neměli. Ale nicméně ta jejich představa v budoucnosti byla, co by se asi tak podle nás mělo líbit tady těm rolníkům, co by tak jako mohli potřebovat, tak vezmeme ten jejich životní styl a teď to vnutíme všem a ještě to vylepšíme. A v tomhle smyslu, když se podíváme, co je ta vrstva, která je teď takhle povyšována, nebo která jde nahoru, tak to nejsou ani zemědělci, ani dělníci, ani úředníci. To jsou typicky buď to studenti, anebo takový, jak bych řekl, studenti a byrokraté. Možná aktivisté. To znamená lidé, kteří, naprostá většina z nich, ještě dokonce nemá vůbec představu o životě, co budou dělat, jestli se jednou chtějí oženit, kam se chtějí odstěhovat. Ti lidé žijí na fakultě nebo v nějaké neziskovce a tam se jim to líbí, tam budou ještě další 2 roky a dál nevědí. A to je ta sociální vrstva, které vlastně na míru nebo ze které se teď jako vytváří celý ten svět pro ní. Takže tam není žádná možnost říct, jak oni jednou budou trávit důchod třeba. Jo? Jak za 60 let se bude řešit životní styl důchodců. No to někdo, komu je 22 a je na fakultě, prostě o tom to nepřemýšlí.
No, a nemá to žádný vzor. My jsme o tom přece taky nepřemýšleli, nebo my, jo? Teda já si nepamatuju, že o tom přemýšlel.
Jasně, já jsem o tom taky na té fakultě nepřemýšlel. Ale já jsem, ale tehdy nebyla ta situace, že by se vzal náš fakultní životní styl a řeklo se, tohle teď trochu vylepšíme a vnutíme všem obyvatelům. Já v těch 20 se taky obešel bez auta.
Ano, to je pravda. Já si vzpomínám, že ten život na těch kolejích a na té fakultě vysokoškolské, já jsem teda nestudoval, já tam ani nebyl, jo, vysokou školu, ale vím, že když jsme dělali takový různý ty majálesy a podobně, jo, já jsem tenkrát zvučil a podobně, takže jsem se vždycky hrozně divil, v jaké bublině ty vysokoškoláci vlastně žijou a jak uvažujou. Už tenkrát, před týma 30, možná 35 lety, jo, bylo to velmi zvláštní a dostaneme jako působilo. Jsem si říkal, to snad není možný. Ty lidi mají být vlastně ty vedoucí kádry, který tady to mají věc a oni uvažujou úplně špatně. No a dneska už se, ale tenkrát se vlastně ty mladí do té politiky, do těch vedoucích funkcích vlastně nedostávali, že jo. Ty už potom, až když byli starší, když dostali trochu rozum, ale dneska potažmo ty piráti, že jo, to jsou většinou teda mladí lidi, kteří se tam dostanou a který pořád uvažují asi trošku mimo mísu, co, Petře? Není to tady taky ten problém trochu? Toto?
No určitě ano, ale to není problém jenom pirátů. Ona celá ta generace je k tomu takhle vedena.
Jo.
A je vlastně vedena k tomu, každý je předurčený jenom k tomu, aby seděl někde v Evropské komisi a určoval celému zbytku Evropy, jak má žít a co má dělat. Jen si k tomu můžu, tady je nezisková organizace, která se jmenuje nějak Modrá rybička, nebo tak nějak možná, že to trochu komolím. A prosím, modré cosi, jo, tak ať si to, tak posluchači dobrou zdají. A ta se zabývá tím, že vede mladé lidi k demokracii, jakože učí žít demokraticky. Tak přece, kdybychom se učili žít demokraticky, tak by si tam možná mohli nacvičit to, že budou dělat nějakou práci, budou si něco vyměňovat, já nevím, že něco vdávat se, přitom se objeví nějaký problém, oni budou chtít ten problém nějak řešit, tak tedy pošlou nějaké poselstvo nebo nějak osloví ty politiky, teď si budou prosazovat nějaké svoje zájmy, někdo jiný si bude prosazovat nějaké svoje zájmy a také budou se něco učit, třeba jak se má žít ve společnosti, jak se má komunikovat a podobně. Nicméně tahle ta neziskovka funguje tak, že její vedení lidí demokracie je to, že všichni ty účastníci kurzu jsou rovnou postaveni do funkcí ministrů a předsedů parlamentu a podobně, kde si každý má něco svého vymyslet, je úplně jedno co, a teď se mají mezi tím pohádat, kdo co, jako co prosadí a co teda vnutí té mase těch 10 milionů a 100 milionům takéhoto plepsu, jo, který vůbec ani v tom pokusu není. To je přece o demokracii. Jo, s tímhle tím mladí lidé vyrůstají. Že demokracie znamená, že já vnutím 100 milionů lidí nějakou svoji naprostou pitomost, která mě zrovna napadá, přečetl jsem si nějakým rodokapsu, nebo no tam z dlouhé raně rodokapsy, někde na Twitteru, ty tweety to tak jako stihnou přečíst. A teď jim to tam teda nacpu. Tak jsem si na Twitteru přečetl, že auta jsou špatná, tak jim zakážu auta. A že bych přemýšlel o to, jaké to bude mít dopady na životní styl nějakého vesničana, že si nedoveze domů nákup. Na to prostě nejde, na to nemám.
Takže je to nadační fond Modrá rybka.
Aha. Jo, tak se to odhodl.
Modrá rybka. Modrá ryba nebo rybička, to je nějaká hospoda v Praze. Dokonce, takže všechno strejda Google všechno ví. A tady je zajímavý, o tom není prakticky vůbec nic tady na tom internetu, aspoň jsem nic teda našel, akorát nějaký recenze uživatelů, nějaký Filip píše, nadační fond dělá hodně zajímavých projektů. Například dnes jsem jako poslanec, je fakt skvělá věc, takhle píše, kdy si studenti mohou osahat práci poslance, zjistit, jak vypadá zákonodárný proces přímo v jednací síni a tak dál poslanecké sněmovny. A tak dál, jo. Takže oni to berou jako super věc, no. Filip, nějaký Filip mladý, koukám tady. Tak perfektní, no. Jedeme dál. Tak
práce poslance je lákavá, že jo, pro ty lidi, ale... Když jsme zmínili neziskovky, tak já, než Petr něco vypálí, tak já si ještě tedy dovolím takovou fakt zábavnou poznámku, abych tak řekl, z nejhlubšího zákulisí sluníček a neziskovkářů. Jo? Člověk se občas jako nakoukne nebo něco dozví. A byl to takový povzdech od, řekněme, už dlouhodobě zavedené neziskovkářky, která si tak nějak povzdechla, že... má pocit, že ta sluníčka, která jsme si v tom roce 14, 15 a dříve vymysleli, my náckové, jo, tak, že má pocit, že ta sluníčka už vlastně vůbec žádná nejsou, kromě těch, kteří se tím živí. To znamená, jako, já jsem se speciálně ptal, jo, jak nejsou. A, tak ano, v tom vedení těch neziskovek a mezi těmi byrokraty a mezi těmi eventuálně ještě novináři ještě jsou, ale že jim vyhnul ten sluníčkářský, abych tak řekl, pěšáci jim vyhnuli. Jo? Už prostě nikdo nedělá sbírky pro uprchlíky, nikdo, nebo skoro nikdo tam nejezdí pomáhat do těch táborů. Jo? Prostě to vyvanulo. To vyvanulo jak para nad hrncem. A mně vám ti skoro napadlo, samozřejmě budou tady, určitě tu budou aspekty jako covid, jo? To je zásadní věc, ale mně vám ti napadlo, že oni ti vítači z těch let 14, 15, 16, Petře, jo, to by mě zajímalo, co si o tom myslíš, že to v podstatě taky tehdy držela taková ta stará garda. Jo, lidi ještě, které jsme znali ještě z devadesátek. Takový ten Píňos, co byl předtím ekologem, jo, a takový ten Patočka, který nám všem leze, pije krev, ale prostě je to sice nepřítel, ale musíme uznat, že má něco jako nějakou historii odmakánu, abych tak řekl, jo, na nepřátelské straně, jo. Taková ta Zahradníčková, pamatuješ si na ní, že jo, taková ta prostě, a že to vlastně byli v podstatě lidi plus minus našeho věku, jo. Možná o 10 let mladší než ty a já, o 20 let než pan redaktor, ale pořád jako nepokládal bys je za děti, jo, kdyby jsi je potkal někde v obchodě nebo tak. A tihle cti tak nějak už vymřeli nebo se unavili, stáhli a podobně, a že ani to sluníčkáření už nemá dorost prý. Už má jenom to vedení. Názor na to?
No? Já samozřejmě neznám tady té konkrétní organizace, ale když to slyším, tak mě napadá studie, kterou, tuším, že dělal Jean Twenge, já jenom, abych dokresil pro ten celkový obraz.
Jo, řekni to celé, já se dopoučíme. Ano,
dobrá. Já jsem nedávno vydal knihu o mladých lidech a o tom, jak se ta nová generace liší od těch předcházejících. Tady jsem sečetl opravdu asi stovky studií, hlavně ze Spojených států, ale i z Evropy a i z České republiky, o tom, jak se která generace chová. A jeden z velikých rozdílů, který se dá dobře zaznamenat, je, že ty předchozí generace, a to možná překvapí, byly sociálně a společensky daleko aktivnější. On to teď vypadá, že svět je plný mladých aktivistů, ale když se podíváme na ty výzkumy, kolik procent lidí bylo zapojení třeba v nějaké dobročinnosti nebo něco podnikalo, kolem nějaké, já nevím, něco chtělo zachránit, někomu pomoct, sbírali nějaké peníze, tak ten počet dramaticky zachraňovali žabičky. Tak ten počet zapojených lidí dramaticky klesnul. Fakticky dneska jsou zapojeni tam, kde tam vidí nějakou jasnou kariérovou dráhu zatím.
Ano.
Kde tam není vidět to jasné místo nebo peníze, kde se na něco nechystají, tam téměř nejsou. Prostě přestali se zajímat o společnost, řeší každý sám sebe.
Já teď jednoho z nich ukážu tady, ty ho vidíš, Petře, Mikuláš Minář, ten... Jo? Ten nějak zmizel ze scény, přeběh a chce kandidovat do politiky. Tak co si o tomto máme myslet? Je to...
Ten to zrovna podělal. Ten to už to měl tak, protože opravdu myslím si, že tak jako, ne, že bych jako s tím jako dvakrát soucítil, ale... Před nějakým přibližně rokem, rokem a půl, byl i na evropské úrovni docela známý a měl vynikající možnost dostat se do nějaké nadnárodní deskovky úřadu, možná do nějaké korporace, jako nějaký referent pro společenskou odpovědnost. A úplně tyhle ty příležitosti minul a teď je tady někam jde do české politiky, kde pravděpodobně zkrachuje. Přišel o to, dostal se nahoru, zase klesnul, ale oni jsou tam desítky jiných, kteří se okamžitě stává. Se na ta místa vrhnou místo něj.
No, taková rychlokvaška, no, to tak
bývá. Prokaučoval to.
Ano. No, dobře.
Což jenom k tomu, co říkal Martin Konvička, ti staří pardalové, za prvé, oni už byli v tu dobu na těch dobrých místech, věděli, u jaké neziskovky se upíchnout, měli dlouhé kontakty, dlouhé zkušenosti a nedělali ty chyby, jaké dělají tyhle ty rychlokvašky. Jo, takový Jan Ruml, ten by tu příležitost neminul.
No, když ještě se vzpomněl, protože mi jako napadla úplně přesně ta krize okolo České televize, což bych navrhnul, jestli bychom se kolem toho nemohli povídat, protože tam Ruml už zase začíná tak trochu excelovat, aspoň co jsem slyšel. Takže pánové, zkusme přeskočit na tu Českou televizi. Jak to vidíte? Protože vy si jistě pamatujete ještě ten, kolik to byl, ten rok 2000 něco, tenkrát.
Dobře.
No, tak Martine, tak to zkus porovnat, nebo zkus říct, co se vlastně po těch 20 letech stalo. Jako proč zase takto? Já jsem byl úplně šokovaný z toho, když ta rada České televize, nebo co to, já se v to nevyznám, odvolala tu dozorčí radu nějakou, nebo co to bylo. A v tu chvilku aktivismus České televize svolal demonstraci na svou obranu před Českou televizi. A víme dobře, kdo tam demonstroval za to, aby byla Česká televize nezávislá. To je všechno tak čtyřikrát překroucený, že už tomu fakt nikdo snad nemůže vůbec rozumět. Zkus to nějak rozmotat, Martine.
Nerozmotám to nějak brilantně, protože se přiznám, že přesně jako ty si říkal, jo, rada, dozorčí rada, tíhle, vonidle, nesleduju to, protože nesleduju Českou televizi. Pokládám ji prostě za, nevím, jak bych to teď řekl nějak slušně, všechno to tady padlo, že jo, Petr Štěpánek určitě o tom mluvil mnohem zasvěceněji, ale ano. Je to v podstatě parazitní organizace. Je to organizace, ve které už dneska pracují, a teď samozřejmě nechci ublížit nějakým lidem, co tam tahají kabely nebo se starají o osvětlování, jo, ale na těch, jako před tou kamerou, už v podstatě jenom zprofanovaná hovada. Jo? Já tam nevidím vůbec nic, co by stálo za jaksi pozorování, sledování a tak dál. Myslím si, že lidi, kteří berou Českou televizi vážně, nebo si myslí, že tam jsou nějaké zpravodajství, nebo tak, tak si myslím, že ti lidi trpí vážnou jako mentální retardací a nechci s ním ani mít společného. Prostě, jo, kdo si myslí, že Česká televize je nějaký důležitý faktor, kdo ho bere vážně nějak, tak je podle mě retard. Jo? Nic jiného mě na tom jako nezajímá, ale a v podstatě se to děje v té společnosti, je to vidět. Jo? V tom roce 2000, myslím, si říkal, že oni dokázali nahnat na ta náměstí spoustu lidí, že berou nám televizi a prostě tyhle ty prostě věci se děly. A i lidé, řekněme, takový ti pozdní, nebo tehdy ještě nepozdní, ale prostě ta generace těch devadesátek, která prostě, že jo, měla ráda celkem správně to společenské směřování, tak se opravdu domnívala, jo, vybavuju si lidi ze svého okolí, oni se opravdu domnívali, že to je nějaká druhá sametová revoluce číkyho čerta, jo, a je prostě třeba tu Českou televizi podpořit a těm Klausovcům nebo komu to prostě ublížit nějak. Ale dneska už to je vyčpělé, že jo, samé známé tváře, stejní lidi a podobně a žádnou velkou vlnu podpory nevzedmulí, zdá se, a nemají šanci ani, protože že jo, lidi se na to možná dívají ze zvědavosti, nebo se podívají, co tam ten Moravec má za hosty, ale že by je bral vážně národ, to si fakt nemyslím, ale o to zajímavější, nebo o to šílenější je sprostota těch útoků na, řekněme, no na ty, kteří České televizi v té současné podobě nepřejí, že jo. Teď myslím do paní kolegyni Lipovskou, že jo, která se stala takovým jako symbolem toho zla, tou ježibabou strašnou, kterou je třeba prostě zničit, odstranit, zlikvidovat, že jo. Nemám pocit, ale bezpečně vím, že Schwarzenberg a Kalousek, že jo, psali arcibiskupovi, aby ju srovnal tu Lipovskou, protože ona je, jaksi vystupuje jako aktivní katolička, takže on je vlastně její nejvyšší šéf, když je ten arcibiskup a že teda ju má, já nevím, asi upálit nebo exkomunikovat nebo kýho čerta. To je takový nevkus a taková trapárna už dneska. Ale na druhé straně vzpomeňme si, že v tom roce 2000 byl tehdy veden veliký hon na toho pana Hodače, který byl jaksi zvoleným ředitelem České televize, a Bobošíkovou, která byla snad šéfkou zpravodajství, že jo, nebo něčím takovým, a nedovolili jim vůbec vysílat a tak. Ale vedl se na ně úplně stejný mediální hon, že jo. Už si to přesně nepamatuju, Uchylové, zloději, kradou, nacisti, cokoliv, prostě si vzpomenem, jo. Tak jako na tu Lipovskou dneska. A všimněte si, že, nebo vzpomeňte si, že ten pan Hodač se z toho tehdy opravdu zdravotně nějak složil a ta Jana Babošíková, řekněme, byla nějakou dobu a v podstatě pořád je, protože víte, jak to je, hodíte po někom tím lejnem, ono steče, ale že umaže a zůstane, i když třeba tam bylo vrženo nespravedlivě. Takže je od té doby tak trošku odkecaná. Jo, je s tím spojovaná do smrti. Kdežto já si nemyslím, že se to stane té paní Lipovské a tomu Xaverovi. A to proto, že všechny ty dehonestační útoky tady toho režimu už jsou tak běžné a vedené proti každému a tak s prostými metodami, že už nefungujou. Jo? Rozumíte? Prostě zrovna, když vidím tu paní Lipovskou, tak ona nevypadá jako nějaký prostě super bojovník, jako nějaká dračice, jo? Která by se nebála toho, jo? Ale ona se toho zjevně nebojí. Jo? A nebojí se toho jednoduše, protože tady už bylo takovýchhle útoků proti lidem tolik. Jo? A obstáli to, přežili to, nic se jim nestalo, ze škol nevyletěli, přežili všechno, takže v podstatě ta dehonestačně ublížovací mašinérie toho režimu skřípe. Tak to aspoň, takový mám z toho nadálku pocit. Co ty, Petře?
Já jenom, jestli můžu trochu přidat, Petře, než to. Možná, že to spíš jde, než o ty lidi z té České televize, že by mě dřív zajímalo názor na ty lidi, kteří přišli hájit, bránit tu Českou televizi, protože to bylo velmi zajímavé, co tam bylo asi za lidi. Ale samozřejmě, Petře, zmiň se o obojím, ale nezapomeň tady na ty lidi.
Dobrá, ono je tam asi víc věcí. Jednak, že od té doby dneska skutečně existuje, ať chceme nebo ne, prostě v téhle zemi nějaká opozice, existují jinak smýšlející lidé. Tehdy, když byla ta televizní spoura, tak ti lidé neexistovali v tom smyslu, že ano, byl tady Václav Klaus a Miloš Zeman, ale ti byli fakticky izolováni a neexistovaly žádné skupiny lidí, které by se aktivně povzbuzovaly v tom, že se má smýšlet jinak. tuším, že byly jedny jediné noviny, které psaly realisticky o té vzpouře a o té situaci, a to byl tehdy týdeník Ekonom, který tehdy ještě nepatřil Bakalovi. A kromě toho žádné noviny, nic. A taky myslím, že v té době to pro ty lidi bylo daleko těžší. Já jsem se to rozvěděl až někdy loni, no předloni jsem četl nějaké paměti, že když toho ředitele Hodače našli doma ležet na zemi po tom srdečním záchvatu, tak žádná nemocnice v tu chvíli nechtěla vzít v Praze, protože ti lékaři se báli ho ošetřit.
No.
Jo, taková byla situace.
Takže
mnoho nechybělo. A byl by zemřel bez pomoci.
No.
To dneska si myslím, že je úplně někde jinde. Jo? Druhá věc, na kterou upozorňuju, a v tom si myslím, že je to hodně podobné. Tehdy, před těmi mnoha lety, když byla ta televizní spoura spacáková, tak to v zásadě nebylo tolik o programu. Protože tam paní Bobošíková se stala šéfkou zpravodajství, měla tam nějaké spory, vyházela nějaké lidi, trochu tam bylo napětí. Nicméně to, na čem to, ta rozbuška, která vyvolala tu revoluci, byla to, že ředitel Hodáč objednal kontrolu hospodaření České televize. V té chvíli, kdy se objevil ten požadavek na audit, to vybuchlo.
To vybuchlo, ano.
A ten audit nebyl nikdy proveden. Další ředitel potom tu objednávku zrušil. A tam pravděpodobně někde prostě zahučili nějaké miliardy, o kterých se nikdy nedozvěděl. A všimněte si, že teď...
Je to samé.
Když je to samé, protože nemluví se o odvolání ředitele, nejsou tam žádné požadavky směrem k programu. Vlastně to, co se stalo, je to, že ta nová televizní rada šlápla na nějaké transakce s nemovitostmi, které vlastně s vysíláním v podstatě nemají co společného. A to je to, co to celé rozjelo. To znamená, my jak vnímáme Českou televizi, jako ten obrovský propagandistický aparát, je dobré vidět, že to má také druhou stránku, a sice obrovský rozkradací aparát. Těch pět miliard ročně, které tím projdou,
sedm
miliard ročně, ty skončí někomu v kapse. A
Petra si myslel, dobré, taky... Petra aspoň asi rovnou ty 2 miliardy odečet, který skončí někomu.
Ne, ne, to řekl. Za ty 2 miliardy se tam vysílají ty věci, že?
Ale ono je taky třeba dobré vědět, že třeba zaměstnanci České televize, takový ti osvětlovači a zvukáři a kameramani, jsou placeni podstatně hůř než zaměstnanci třeba Novy nebo Primy.
Mm-hmm.
To znamená, že oni nejsou schopni dokonce ani průměrně zaplatit svým lidem. Těch 7 miliard prostě někde mizí a pravděpodobně si to rozebírá nějaká nemoc velká skupina lidí, ale tak velká, aby stalo za to se o to opravdu porvat. A tím se dostáváme k tomu, kdo byli ti lidé, kteří demonstrovali před Českou televizí. Nejdřív to bylo nějakých asi 12 lidí, což byli zjevně nějaký aktivisté, kteří s tím byli nejspíš nějak rozpočtově spojení, měli tam nějaké příbuzné. A potom byla ta takzvaná demonstrace, která byla v autech, takže 100 aut už je hodně. A to tam bylo tuším, že senátor Hilšár a nevím kdo ještě, prostě takový ty profláklí polopiráčtí politici. A zase je to pořád malá skupinka lidí, kteří si tady rozebírají to nejsou ani stovky milionů, jsou miliardy.
No, je to tak, no, byl tam ještě právě ten Ruml a bylo tam mnoho takovýchto profláklých lidí, který...
Tak Rumo není zrovna skromný člověk, že? No. Taky ve všech možných ne.
Kdyby... Ono jde o to, že tam byli ti lidé, kteří... ti lidé, kteří, kdyby se to profláklo prostě, tak by se asi svezli s tím. To byli asi ti, ke kterým možná dost těch peněz asi jde, tak ty si museli ochránit v úzovkách tu nezávislost ty České televize, aby se to neprofláklo. Já tu mám telefon, pánové. Já dám slovo paní Janě, která bude určitě něco k tomu chtít říct. Hezký večer, se ve vysílání.
Dobrý večer všem. Zdravím vaše pany hosty a chci jenom říct, že já si tu dobu velmi dobře pamatuju, protože já jsem pamětník.
Ano.
A vím, že se tam tenkrát ve spacácích váleli Adam Komers, to byl vedoucí snad vysílání nějakého.
Komerčního
asi. Jan Urban, novinář a činovník kolem roku 89. Jan Ruma, další lumen.
Ano.
Ivan Filip. Filip teda, a víc si nepamatuju, ale vím jednu věc, že já jsem tehdy velmi fandila, nebo fandila jsem paní Bobošíkovi v každém případě, protože to, co ona musela ustát, tak to neustál žádný mužský, jo, víc teda ten pan Hodač, který prostě dostal potom příhodu, že jo. Tak chci jenom říct, aby pánové rozvedli tyhle ty osobnosti, no osobnosti, to je silný výraz, tyhle ty osůbky profláknutý, aby o nich mluvili, protože takový ty keci jenom jako, jo, to nic není, ale zatím stály konkrétní lidé. Říkám Pomers, Urban, Rum, Filip a dál si nepamatuju, protože nemám paměť a jako slon.
A vy jste fanděla paní Bobošíkové, tu nakonec diskreditovali, udělali z ní Bobovizi, že pejorativně to nazvali.
Jo, prostě tu tak očernili, že ta chudák do dneska, vlastně to z ní nikdo nesměl, ale to je nesmírně schopná žena, ekonomicky erudovaná, ta něco umí, něco zná, nebojí se si otevřít nějaký ten kanál, svoji televizi a dovede se postavit k věcem a takovým tlakům, že te všichni pánové, co na který koukám, tak jsou sračky, já to jinak říct nemůžu. To, co ona vydržela, tak to teda opravdu jako klobouk dolů před ní. A místo, aby ji národ ocenil, tak jako blbečkové, každý na ní jenom plive.
To je to,
že měla to dočinění se špinavci jako Adam Komers, Ivan Jan Urban, Jan Ruml, Ivan Filip, tak o těchhle mluvte, prosím vás, ať něco konkrétního slyším, kde jsou dneska zašitý a jaký mají koryta.
No, tak oni zašitý byli s těma korytama, ale teďko se jim mělo právě opět na ty korítka šáhnout.
A proto
zašli demonstrovat opět.
Tak
jako
bych
na povel.
Jedovatou slinou, pane Pavle.
Ano, na povel zašli demonstrovat před tou Českou televizí na obranu nezávislosti České televize. Ano, takže je to úplně jasný tady. Myslím, pro běžný lidi, kteří si dovedou spočítat, kolik je jedna jedna, je to jasný. No, pro někoho hold? Ne. Tak jo, děkuju za váš vstup. Naschledanou. Tak, to byla paní Jana. Já nevím, jestli chcete nějak proprat, skádrovat tyto lidi, ale
tak
má to cenu.
Já myslím, že víceméně to pro naše posluchače nemá cenu.
Ano.
A oni mě ani nějak, že jo, nějak nezajímají, nebo tak. Ano. Ale rád připomenu tady jednu maličkost, že určitě si vybavíte kauzu somálské takzvané studentky na zdravotnické škole ve Vršovicích a soudy s paní ředitelkou, které se snad pořád ještě táhnou, jo, s tou paní Ivankou Kohoutovou. A tam Ruml, ano, ten starý Ruml, byl advokátem té žalující nebo té somálské studentky neexistující, jo. A toho, když jsem tam potkal, byl jsem tam jako divák u několika těch přelíčení, a když ho tam člověk viděl, tak si říkal, tenhle chlap si prostě umí vždycky vybrat tu špatnou stranu, ale neomylně, jo. On pravděpodobně bude za vodou, je v milionu nějakých rád a má nějakou právní firmu nebo kýho čerta, ale musel se tam motat, jo, do akce, která byla navíc úplně řvavě nespravedlivá, jo, že to byl v podstatě hon na tu školu za to, že dodržovala předpisy. Jo? Zajímavé bylo, že z té paní ředitelky Kohoutové nepřítele státu nebo režimu udělal až ten režim, že ona předtím nebyla nějak angažovaná, nebo že by nějak řešila zahalené, nezahalené studentky nebo něco takového. Jo? A prostě studentka, která nechodí do školy, nedodržuje školní řád a ještě trvá na tom, že se u toho bude zahalovat, jo? Tak prostě nemá na škole co dělat. Že jo? A to bylo celé, takhle to začalo. Ale ten Ruml se tam neomylně objevil. Petře, proč se tam Ruml neomylně objevil? Nebo lidi tohoto typu, jak oni to dělají, že prostě vždycky skočí na tu špatnou stranu dějin? Jako, jo? Se nějaký instinkt k tomu.
Ona to je možná relativně špatná, ale finančně velmi dobrá, bych řekl vždycky.
No, nesporně, jo. No ale přece jenom, jo, přece jsou i poctivější způsoby, jak si vydělat peníze.
No, ale patrně nejsou schopni poctivějším způsobem, proto
nebo nenápadnější, jo, sedět v nějaké radě a dostávat za to prostě měsíční gáži je přece jenom, jo, můžeš tam taky škodit, ale přece jenom tam nebudeš škodit tak nápadně, prostě před kamery se spát a podobně. Petře, jak to, co tam je zatím, jako?
Já myslím, že když se na tyhle ty lidi podíváme, jak tady paní posluchačka i řekla ta některá jména, že je dobré se uvědomovat, že i oni jsou tak nějak, já bych řekl, vnitřně třídně rozvrstveni a že i mezi těmi grázy jsou vítězové a poražení.
Jistě.
Když se podíváme toho Jana Rumla, to je svým způsobem, to je ten Moriarty, to je genius zla. A byl už od toho roku 1990, on byl ministr vnitra v době, kdy se na vnitru staly ty všechny chyby, které potom později umožnily restituce, byly vydány ty různá potvrzení, která se pak zpětně ukázalo, že ani neměly být vydána a že byla vydána chybně. To je ta doba, kdy se tak divně manipuloval z archivy STB. To znamená, on nepochybně bude mít našetřeno. To je těžko představitelné, že by ty věci udělal zadarmo, což té rodině nejspíš stačí na mnoho generací. Nicméně potom dál a dál, kdekoliv se objevily nějaké velké peníze, ať už byly tyhle ty různé divné spory, nebo pak teď nedávno praskla demokracie pro Bělorusko, zase byl Ruml v dozorčí radě.
Ano.
A to my nevíme, kolik dalších demokracie pro tuhle zemi je a všude sedí Jan Ruml a my teď můžeme přemýšlet o tom, jestli jeho měsíční příjem je milion nebo 5 milionů, ale rozhodně to je člověk, který pořád byl na vrchu, pořád je na vrchu, pořád si sahá na ta nejchutnější sousta z celé téhle té neziskové sféry. A proti tomu, když se podíváme na toho třeba, tady zaznamenal Adam Commerce, který taky udělal, já bych řekl, ten udělal ještě špinavější práci tehdy, pak pracoval nějaké roky jako normálně řadový redaktor České televize, pak ho z té České televize nakonec vyhodili, teď pracuje v nějakých novinách a všiml jsem si, že loni nebo předloni byl u nějaké iniciativy, aby Koněvovu třídu v Praze na Žižkově, aby už se nejmenovala po Koněvovi. To znamená, snaží se tak jako příšipkařit a najít si nějakou novou neziskovku a znovu se dostat nahoru na to výsluní a oni už ho tam nechtějí, protože tam už to ovadají ti Rumlové a tady chudá Commerce udělal špinavou práci a už tě nechceme. A konec konců ten Ivan Pilip, který tady zazněl, to je stejný loser, když to tak řeknu.
Jasně.
Že, jo, on sám prošel bankrotem, nic mu nezůstalo a teď celé dny sedí někde u počítače a na Twitteru nadává na Rusko a na Putina a doufá, že si ho někdo všimne, ale nevšimne. Prostě už je odepsaný a ty velké peníze se rozdělují mezi, já bych řekl, poměrně malý počet lidí, jako je třeba Jan Ruml.
Tady ho máme. Adama Commerce, vysmáte ho hezky, jestli to vidíte na obrazovku. Ano, je to on. No, nevypadá, že by byl nějaký, že by strádal nějak. No,
tak jako já neříkám, že strádá, ale rozhodně nezbohá to na tom. Jo, ty miliardy skončí v kapsách někoho jiného.
Někoho jiného, no, tak musí jo, tam být boj mezi nimi taky. Dobře, pánové, jestli ještě něco k tomu chci říct, Martine?
Já bych dal slovo Petrovi s jeho otázkou možná.
No, moment, já bych teď, protože máme 10 hodin, už nám utekla hodina, tak já bych tam šepnul jednu písničku a pak bych, pokud možno, doporučil, abychom se koukli i do zahraničí. Co vy na to, pánové?
Já mám připravené zahraničí téma.
Výborně, tak jo. Takže šoupneme tam jednu písničku. No, jak jinak, než od kapely Hortel. No. Proč
já si zajdu doplnit tekutiny.
Zajdi si doplnit tekutiny a zatím to tam dám. Dobře.
Zdánlivě dokonalý. Všechno, co chceš, můžeš získat. Budeš tu spokojený. Mě za kamarády lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět, do nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to stresa. je v nás. Nenávist duše na místo snažení, plivání jedu je z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, s naší je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hníte si blaze, v tom pahně z prostoty.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Falešnej svět,
plnej falešných lidí.
Falešnej svět,
co tu huby si nevidí.
Falešnej svět
a laciná gesta.
Falešnej svět,
karma to strestá.
Je to falešnej svět.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak jsme tu zpět po krátké písnice od kapely Ortel, Falešnej svět, to se krásně hodilo. A zatím to máme pouze Petra Hampla, Martin si oskočil, nečekal asi, že ta písnička bude tak krátká, ale to nevadí, protože mezi tím tu ještě je telefon. Tak já nejdřív vezmu telefon, než se dáme do nějakého toho tématu, který potom nadhodíš ty, když tu není ještě teda Martin. Tak. Hned to bude, vezmu to rovnou do vysílání, hezký večer, jste vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, slyšíte mě, můžu mluvit?
Ano, přesně tak, jste vysílání.
Dobře, takže dobrý večer, zdravím vás všechny tři pánové, zdravím posluchače. Jenom jsem ještě chtěl takovou malou poznámčičku, než začnete o tom světě tady vyprávět ohledně té paní Lipovské, a myslím, že se jednalo o paní Lipovskou a pana Maxe Kašparu. O co tam vlastně šlo, jenom tak ve zkratce to upřesnit. Vlastně Kalousek se Schwarzenbergem psali, já nevím, jak oni se jmenují, je to nějaký ten spolek biskupů českých, tak jim psali, aby tyto dva lidi odvolali, že jo, že prostě, ano. Že věří, že odvolají a tak. Jenže oni je odpálkovali a odepsali jim vlastně, že oni je nikam nezvolili, že oni je pouze navrhli v domnění, že, nebo ne v domnění, ale protože věří a myslí si, že se jedná o kvalitní lidi. Takže oni je takhle toho Kalouska s tím odpálkovali a takže
že zvolila vlastně sněmovna, že zvolila sněmovna vlastně ty lidi, ano.
Tak nějak se jich tak chci zastat těch biskupů a aby si lidi nemysleli, že je tady jenom nějaký Halík Vácha, ale že jsou tady ještě i skutečně asi poctiví taky.
No, ale zase na druhou stranu, to, že to svedli, jakousi tu volbu, že zvolila sněmovna, tím se jich moc nezastali, tím se jako vyvlíkli z vlastní jakési odpovědnosti, i když je jenom navrhli. To, si,
no,
to bych se představal...
Oni nemají co odvolávat, že jo?
Jistě.
Oni ale, tam navrhli. Oni
ano, navrhli, ale... Odpálkovali to na sněmovnu, jo? Prostě zbavili se své zodpovědnosti, zbavili krásně.
No oni říkali, že se jedná o kvalitní lidi, který oni tam navrhli a tím se s nima víc nebavili prostě, no.
No, dobře. Dobře, no já si tak nemyslím, jo. Že to bylo zase tak až úplně... Mohli se jich zastat mnohem víc, teda bych pravdu řekl. Ano, když už je tam navrhli, když už to... Ale to neudělali. Nevadí. V pořádku, děkuju za váš postřeh. Naschledanou. Tak, ještě teda Petře, zareaguj na to, co si myslíš taky. Mohli se zastat víc, nebo to stačilo? Já si myslím, že no se z toho vyvlíkli.
Já se tady omlouvám katolíkům, kteří to poslouchají. Já když jsem to stanovisko četl, mně to přišlo jako s promutím z přízdi sráčství.
No, přesně tak, no. Přesně tak, no. Ano. Já řekl to, myslím, naprosto přesně. Martin neví, o co jde, takže...
Já jsem doplňoval hodiny a staral se o oheň, takže...
Nevadí. Prosím, takže necháme slovo Petrovi a Petr říkal, že tam má něco zahraničí, teda já nevím, co má. Já bych navrhoval dost potom taky ty volby v USA, to je docela zajímavý o tom, ale pokud máš něco jiného ještě, Martin, Petře, tak to určitě zvládneme.
Ne, mám volby v USA.
No, tak paráda.
Jenom dvě novinky za dnešní den, které možná ještě posluchači nezaznamenali. První ze státu Pensylvánie, a to je myslím příznačné, ve státu Pensylvánie, což je jeden z těch rozhodujících států, soud se skutečně rozhodl, že došlo k porušení, nebo soudkyně, že skutečně došlo k porušení volebního zákona, mm-hmm. A zároveň vláda státu Pensylvánie oznámila, že se tím nenechá zvyklat a že pensylvánské hlasy dostane Biden.
Protože to je demokratická vláda, že jo, samozřejmě tam.
Ano. Tak. A já se obávám, že to je takový jako předznamenání toho, kterým směrem to teď půjde, že i když se Trumpovi podaří jednotlivé věci třeba dokázat před soudem, tak už tam nebude vůle to zvrátit a stejně to půjde tím bidenovským směrem. Mm-hmm. A oni se teď v posledních dnech, nebo já říkám, v posledních 10 dnech objevily takové různé fámy, které já přičítám tomu, že lidé se zdráhají uvěřit, že by to mohlo být možné, že je tak snadné prostě sfalšovat volby a ukrást je, když to tak řeknu. Takže asi před týdnem šla taková zpráva, že na těch volebních lístcích byla nějaké údajné vodoznaky, ano. A že se chystá zatýkání. Samozřejmě nebyly tam žádné vodoznaky, nechystalo se zatýkání. Včera se zase objevilo na některých serverech a dneska už je to na sociálních sítích, že byl zatčen Georg Soros a že Trump tam konečně udělal pořádek. Tak ne, Georg Soros nebyl zatčen. Prostě jde to opravdu tím špatným směrem. Dá se říct, že ti demokraté byli připraveni dobře, že tu moc chtějí převzít za každou cenu a že tomu ta protistrana nedokázala čelit, ta patriotická. Ale pak mám ještě druhou věc ze Spojených států, to je taky dnešní nebo včerejší, že Joe Biden oznámil, že jeho ministrem zahraničí bude člověk, který se jmenuje Antony Blinken. Já jsem ho neznal do té doby, taky jsem se musel brouzdat. A to je člověk, který před lety osobně řídil vyzbrojení Al-Kaidy. Aha. Že Al-Kaida v Sýrii dostala ty americké zbraně a prováděla tam ty děsivé masakry těch různých Kurdů, křesťanů a nevím koho ještě. To znamená v podstatě válečný zločinec, bez nadsázky. Tak tenhle ten člověk bude ministrem zahraničí a ta první vyjádření jsou taková, že základním cílem bude, jak tam píšou, zvrátit Trumpovo dědictví. Mhm. Takže
skutečně.
Myslím, že to můžeme rozumět tak, že Biden má opravdu představu, že to půjde takový hodně agresivním směrem, budou opět hodně spolupracovat s džihadisty, chtějí válčit všude možně. A třetí věc, která je taky poslední z těch Bidenových vyjádření, že si do vlády nevezme takové ty, já bych řekl, radikální levičáky. Jako třeba Sandersa.
A co ta, vlastně, jak se jmenuje, ta jeho Varenou, pravá ruka? Ta jeho pravá ruka, která byla, jak se to jmenuje, Ježíš?
Vice prezidentka,
ta ženská.
Kamala Harris.
No. O teď se říká, že je radikální, že je prostě šílená levičanda.
No a takhle, moment, určitě není tak radikální, jako je třeba ten Sanders a lidé kolem něj. Mm-hmm. A teď já si myslím, že tohle je v zásadě špatná zpráva, protože taková ta, já bych řekl, opravdu hodně radikální levice i mezi těmi demokraty, ano, samozřejmě mají ty názory na těch svých 168 pohlaví a další pitomosti, no. A jsou nebezpeční, ne, že ne, ale tahle ta krajní levice je vlastně protiválečná. Jo, Sanders nikdy nechtěl válčit, jo, protože tam je ještě furt odkaz těch starých hippie, oni prostě nenávidí armádu, nenávidí válku. A zatímco ta Kamala Harris, nebo Biden, to jsou takový spíš, by se možná mohlo říct, neokoni.
Ano.
To znamená, že se zdá, že se tam ty obě velké strany můžou poměrně snadno dohodnout na takové hodně prokorporátní a hodně agresivní politice, což je vlastně z našeho pohledu ta nejhorší varianta. Samozřejmě nevím, jestli to tak půjde, ale ty náznaky zatím takové jsou.
Dobře. Martine,
no,
tak. Nebo momentík. Já tu mám telefon, teďko volá Jarda, tak já ho vezmu do vysílání, on tomu možná něco bude chtít říci. Jardo, hezký večer, takže si rovnou do vysílání,
zdravím, prosím. Zdravím tě, Pavle, a zdravím pány hosty, pana Petra Hampla, Martina Kumičku. Skvělé téma, moc děkuju, úžasná diskuze, poslouchám ani nedu tam. A tady, jak jste narazili na ty volby a podobně, tak jenom tak, jako taková otázka, jestli by se k tomu pánové mohli vyjádřit. Existují takové určité indicie, které naznačují, že armáda, Pentagon, armáda Spojených států, respektive její určité složky a frakce, by nemusely být zase až tak loajální Bidenovi a jeho jakoby tomu, té jeho administrace. To znamená, že by to mohlo poměrně dost jakoby výrazně oslabovat jeho pozici i pozici Spojených států ve smyslu zahraniční politiky. Chtěl jsem se tedy zeptat, jaký mají názor tady na tuto záležitost. Jo, protože mi to připadá jako hodně takový důležitý takový důležitý prvek a možná, že by bylo dobré si trošičku tomu pověnovat pozornost.
Připomenout si, že právě nedávno vyměnil Trump ministra, vlastně válečného ministra, že jo? Takže
ano.
To je právě taky docela zajímavý toto.
Jo, protože tam si myslím, že by mohlo potenciálně mít Biden problém, protože by se mu mohli postavit někteří generálové a někteří náčelníci generální štábu jakoby v Pentagonu. Jo? A to by bylo docela, by mohlo vyvolat určitou krizi. Jo? U toho Bidena. Jakoby, jo? Tak prosím, jestli byste se mohli pánové k tomu vyjádřit. A děkuju pěkně a budu dál poslouchat. Přeji hezký večer.
Ano, díky. A já ještě trochu přitvrdím a řeknu, a nemohlo by se to už stát právě teď, někdy v následujících dnech, týdnech, že by vlastně ty generálové, nebo respektive ta vojenská síla, která teď je spíš nakloněná tomu Trumpovi, že by prostě nějak se snažila...
Tak úplně... Petře, jak je to s tím nakloněním Trumpovi? Ty jsi to sledoval víc?
Protože když vyměnil toho ministra obrany, že jo, tak to bylo z nějakého důvodu určitě. A potom ještě, pánové, abychom nezapomněli, kdy přece, jak je to dlouho, co Pompeo vyrazil do světa, nevíme proč, říkalo se, no on bude teďko všude, a já o tom neslyšel ani slovo, že by někam přijel. Jak to vůbec s tím Pompeem bylo? Vzpomínáte na to, to není tak dávno, to je tak 10 dní? A byl vůbec někde? Nikde o tom teda, aspoň teda v českých médiích ani slovo. A to je, myslím, dost důležitý, protože když tady byl u nás, tak to byla plná televize furt. A teď nic vůbec. Tak co to mělo znamenat toto? Petře, to je dost jako zásadní věc.
Tak, já se přiznám, že samozřejmě neznám poměry uvnitř amerického generálního štábu, samozřejmě z médií nebo z toho, co jsem načetl. A jedna věc, v tom s posluchačem souhlasím.
Jsi se něm nějak seknul, Petře.
Tak tam bývá takové trochu napětí mezi tou civilní a vojenskou vládou. Prostě těm vojákům se nechce tolik válčit, neradi posílají lidi do těch nebezpečných situací, nejsou rádi, když vojáci umírají. Takže ten generál je většinou ten, kdo je, nebo i šéf štábu je většinou ten, kdo je proti tomu válečnému zásahu. Ti by někam tak z dálky poslali rakety, ale nic jiného. Takže v tomhle smyslu tam opravdu můžeme nějaké napětí čekat. Nicméně nemyslím si, že by to bylo tak, že by vedení ozbrojených složek bylo nakloněno Trumpovi. Viděli jsme to, když byly ty nepokoje v amerických městech a Trump to chtěl řešit silou, že najednou narazil na to, že vedení armády mu v podstatě není loajální, odmítalo pořádnou spolupráci.
To bylo ještě před volbama, Petře, pozor na to.
No ano, ano. To znamená, že by teď v posledních týdnech musel vyměnit celou generalitu, což se nestalo, odvolal jednoho člověka. A ono, když půjdeme zase hodně zpátky, tak před 4 lety tehdy si tam přivedl jako svého hlavního bezpečnostního poradce a potenciálně i vlastně šéfa armády toho generála Flynna. Jenže toho pod nějakými smyšlenými záminkami tehdy ti vlastně společně neokoni a demokraté odstřelili, on se 2 roky musel soudit, nakonec všechny soudy vyhrál, ukázalo se, že všechna obvinění jsou falešná, ale Donald Trump ho během té doby vlastně nějak nepodržel a ani poté, co byl očištěn, si ho tam nevzal naspátek. Nechal už tam takové ty zkušené lidi, to zná lidi, kteří jsou v tom aparátu desítky let a jsou s ním srostlí a často jsou i provázaní s těma korporacemi, bankama, výrobci zbraní a podobně. Takže v tomhle smyslu Trump neměl moc šťastnou ruku, ukázalo se to potom právě v těch situacích, jako když měl potlačit nepokoje v městech, že najednou ti generálové mu moc lojální nebyli. Ten tehdejší ministr, který vlastně teď byl vyhozen, ale už tehdy to udělal, že dokonce se omluval na sociálních sítích, že je s Trumpem na nějaké fotografii, což mě připadá úplně neuvěřitelné, aby v době, kdy hoří země, zapavují se domy, jsou tam mrtví a hlavní generál místo toho, aby řešil, jak zavést pořádek a jak ubránit svoje lidi, tak dává statusy o tom, že je na fotografii s prezidentem a že se omluvá, že není chtěl být. Já myslím, že to je prostě Trump má problém s lojalitou celého aparátu, včetně ozbrojených sil, se mi zdá. Takže bojím se, že pro něj nic neudělají.
Já si myslím ale, že před těma volbama on si nemohl dovolit zapojit prostě to vojsko do těch akcí, protože to by se mu hrozně vymstilo a to by mu lidi prostě v těch volbách neodpustili. Ale teď po volbách už je to docela možné a právě proto vyměnil toho hlavního, že jo, aby to nějak možná zahráli. Nevím, já si to pořád myslím, protože jinak by to nedávalo smysl.
To je zase historie, kterými se utěšujeme, protože všichni komu hrozně chtěli, aby Trump vyhrál, já bych taky hrozně chtěl, aby Trump vyhrál. Ale ta realita je taková smutnější.
No, uvidíme. No, možná, že to opravdu je třeba až takto daleko dotáhnout a ty trumfy si nechat opravdu až na poslední chvíli, aby to prasklo všechno najednou, protože jinak oni by se z toho stále vykrucovali a to musí být prostě bomba, jo. Buď jo, anebo jsme prohráli totálně, si myslím. Co k tomu Pompeovi ještě řekneš?
Já jsem vůbec netušil, že byl někde v cizině, takže nic nevím o té.
To s velkou pompou Pompeo vyrazil přece. Jo? Martin, nevíš o tom?
Ne, nevíš? Já jsem naposled ho sledoval tady, že jo, a tak dovedu si představit, že hledal spojence, nebo hledá spojence, že jo? No. Ale taky o tom nevím.
A první, co vím, že dorazil do Francie. Ano, a měl po všech prakticky po celé Evropě a možná po celém světě lítat, nevím proč, jako jo, ale...
A teď jako, jo, už po volbách.
No teď po volbách, samozřejmě, že po volbách. To je na tom
to
zvláštní.
To je hodně zajímavé.
Ve Francii byl právě a ono to vypadalo jako, že opravdu bude to vysvětlovat všem, jak to tam vlastně všechno je, jo, aby věděli, ale... Nakonec z toho nic nebylo. Vím, že do Francie dorazil. Tam letěl jako první. A dál už o tom nevím nic.
To nás vrací k té české televizi, že jo? Protože něco se děje a naše zpravodajství prostě ano. Nefunguje, jo?
Ano.
Ale ani na úrovni takové té, jak to uměl ten bolševik, že aspoň prostě řekli, že nějaký soudruh nebo prezident ano. nebo někam přiletěl a zhodli se nebo vyměnili si názory na závažné zahraničně politické otázky. Jo? Ani tohle nám ta česká televize vlastně nezdělí o ministrovi zahraničí Spojených států. Ale jinak k celé té situaci. Jo?
Počkej, ještě Martine, jestliže o tom nevíš, on teďko volá ještě jednou, ten posluchač Jarda.
Já jenom k tomu Pompeovi. Během 17 dní měl navštívit 10 zemí.
Jo, navštívili je?
10 zemí. A on určitě byl v té Francii a určitě tu cestu absolvoval, nebo možná stále ještě absolvuje. Co vím zase z jiných zahraničních zdrojů. Ale je to takové, jakoby, já nevím, jak to mám nazvat, takové jakoby polotajené, nebo prostě... Ne. Je to velice specifická zahraniční cesta. Nespecifická zahraniční cesta.
Jaký má mít účel podle tebe, Jardo? Jaký má mít účel? Právě to je zajímavý.
No
to
já nevím. To se přiznám, že samozřejmě nevím, ale docela si dobře dokážu představit, že protože teď je ta pozornost vrhána extrémně na Trumpa. Jo? Mm-hmm. A ten Pompeo je tak jakoby v pozadí. A docela jako si dokážu představit, že mohl dostat notičky, mimo jiné, k jakémusi skrytému dialogu s Putinem třeba. A s Ruskem. Jo? A s Čínou. Jo? Ale to je prostě otázka. Jo? Taky je zajímavé, a v tomto ohledu je zajímavý ten incident, který proběhl, tuším, v tom Jihočínském moři, ne v Jihočínském moři, ale někde nahoře nad tím Jihočínským mořem, kdy vlastně ta jedna fregata, tuším, nebo co to bylo, nebo torpedoborec, těžko říct, ten...
Jak se tam otál, jak ho tam, jak tam prostě vystrčil.
Já se to moc nevyznám, jak tam lezlo prostě do těch teritoriálních vod, jak se tam řešilo. A to byla taková zvláštní reakce. Ale víte co, když všichni víme, že tady na této úrovni toto všechno, nebo mnohé takovýchto věcí jsou vlastně signály. Jsou to určité jakoby komunikační prvky, které nesou takový spíše skrytý prvek nějakého takového archetypálního signálu, jakési skryté komunikace přes určité prostě akce a přes určité prostě specificky plánované prostě prvky, jo? Protože na první pohled mi to přijde jako dost takový s tím plavidlem takový dost zvláštní. Jo? Ale to Pompeo 17 dní a tuším, že 10 států. Ještě se tam zamýšleli nad tím.
Já to tady teďko jsem našel totiž. Já jsem to jako našel, to takhle šupnu na obrazovku. 13. listopadu. Pompeo jede ukázat Trumpovy plány na druhé období, ač všichni uznali Bidena. Takže to je zajímavý. Takže on opravdu s tímto způsobem, a je to tam krásně, a dokonce to bylo na iDnes, na iDesu to bylo, vyšlo tohleto ve zpravodajství.
No. A nevím, jestli tam jsou ty dny a ty státy, ale myslím, že to bylo během 17 dní 10 států a všichni se tam podivovali, ale i v zahraniční zdrojí, které redaktoři, jak to bude schopen stíhat, jo, že to je prostě úplně jako sprint, jako docela, doslova do písmene, jo, toto. Když si to rozložíte, jako to není žádná sranda, jako uskutečnit na takovéto vládní úrovni, že jo, za tak krátkou dobu takovouhle cestu, kdy on navštíví prostě ze státu.
No je to tady napsaný, hele, šéf diplomace navštíví například Golamské výšiny, židovskou osadu Izraelem okupované západním břehu Jordánu, čemu se předchůdci vyhýbali, jo, a tak dál, a tak dál. Tady píšou, že navštíví řadu evropských a blízkovýchodních zemí, jejichž lídři k vítězství v amerických prezidentských volbách již pogratulovali demokratu Bidenovi. Takže to je takový docela takový fopá, jo, bych řekl.
No, je to prostě divný, jako. No. Je to divný, no.
Pompeo se tím zaměří na priority Trumpovy vlády, jako by měla pokročovat působení i v dalších letech. Tak s tímto cílem, s tímto úmyslem on teda vyrazil, ale nikde o tom ani slovo.
Jako je jasné, jak říkají pánové, že, a já už jsem taky zmínil v tom našem pořadu, Pavle, jestli se pamatuje v pondělí, že prostě ten Biden převezme, jako tam už dochází jako k tomu procesu předání moci. Jo. Ale i teď je otázka, jak ten Trump, jako on určitě neodejde úplně do ústraní někam, že by prostě se schoval a utek, jo. To znamená, i když, jak říkal pan Hampel, tuším, že on má spoustu jakoby ne zrovna loajálních lidí kolem sebe, tak ale i na druhou stranu má hodně loajálních, jako má určitou skupinu hodně loajálních lidí. Třeba vezměte bývalého starostu New Yorku. Že?
No, to Giuliani, ano, který.
A další, ono jich je tam jako víc. A je otázka, jestli teď já, promiňte mi ten příměr, jestli on nepřijde do takového jakoby partizánské války, jako z pozadí, ale bude muset k tomu mít samozřejmě politickou podporu ze strany republikánů, protože bez ní jako těžko něco udělá. Takže já si myslím, že i to nastávající období bude extrémně zajímavé a bude velice zajímavé to sledovat, jo, ten vývoj. Samozřejmě my jsme odkázáni na sdělovací prostředky, a je otázka, kolik z toho budou ochotní nám ty sdělovací prostředky zprostředkovat, že na to oficiální budou.
Jasně.
Tak tolik.
Děkujeme, Jardo.
Ahoj. Ano.
Tak.
Jinak já jsem tady mezi tím brouzdal.
Ano.
A Pompeo byl mimo jiné v Saudské Arábii, Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Izraeli.
No, tak vida. A v té Francii taky určitě, tam byl jako první hned. Tak co z toho můžeme vyvodit, když navštívil právě tyto země? Proč zrovna tyto země?
Spoustu věcí, ale to jsou země, které vlastně nedávno nějakým způsobem pod Trumpovým vedením nebo kuratelou normalizovaly vztahy s Izraelem. Jo? A současně, všimněte si, to jsou země, které se profilují jako nějaká protiturecká koalice v těch sporech ve východním Středomoří. Paradoxně i ten Macron. Jo? Takže i ta Francie. A jsou to přesně oni. Jo? Teda až na ten Izrael, který zase nějak lavíruje, jo? Ale Takže tam může jít i o tohle, ale ono tam asi půjde ještě o větší politiku, než je východní Středomoří a možná o signál domů, jo, že chce ukázat, že ten Trump to nedělal špatně. To asi teď jako nevyřešíme. Jsou tady dvě věci, které bych připomněl nebo připodotkl. Především můj stále oblíbenější Curtis Yarvin, alias Mencius Moldbook, to je americký politický filozof, řekněme, tak ten psal o té Trumpově situaci velice zajímavě. A byla tam taková myšlenka, že když se konzervativec dostane k moci, tak chce, tak dělá něco, co pokládá za správné. Jo? A teď je jedno, jestli chce stavět města nebo snížit daně, jo? Ale prostě dostane se k moci, aby něco dělal. Něco, co jako konvenuje s jeho názorem a tak. Zatímco když se, on používá ten americký výraz liberál, ale my víme, že myslí levičáka, že jo? Když se levičák dostane k moci, tak dělá vše pro to, aby si tu moc udržel a získal ještě větší moc. Až nakonec má úplně všechnu moc, že jo, a stane se prostě diktátorem a podobně. A on tam vidí ten zásadní rozpor, když říká, že i ten Trump by, a to bylo už v době toho dopočítávání, vlastně už teď, jako ten nový text, že i ten Trump měl spoustu naprosto, a má, pozor, naprosto legálních prostředků, jak pokračovat, a sice pak, když má rozhodnutí soudu vysokého, že volby byly neregulérní, tak jsou ty volby neplatné. Normálně podle, nevím, jestli na to mají zákony nebo precedenci, nebo je to slušná, já bych tak řekl, zavedené pravidlo, které by se mělo držet. No jestliže volby byly neplatné, no tak není co řešit a dokud nebudou další, tak je stále prezidentem. No? A teď má obrovskou mašinérii, kterou může použít, aby už ty příští volby vyhrál. A ten Curtis Yarvin říká, tohle by udělali ti levičáci. A neváhali by ani
samozřejmě,
minutu.
Samozřejmě.
No? Neváhali by ani minutu, kdežto to prostě konzervativec asi neudělá a on mu prorokoval špatný konec tomu Trumpovi, jo? Že prostě skončí chudý a ve vězení. Čistě proto, že další věc, kterou levičáci dělají, je, že se mstí. Jo, to, a on prostě je naštval hodně. I když řekněme z té původní agendy, prosadil 5% nebo kolik, jo, já si netroufám takhle říkat, ale minimum, jo, tak jenom, že prostě ukázal tomu levicovému establishmentu, tomu prostě tomu Washingtonu, té bažině washingtonské, že jenom, že jim ukázal, že se jde dostat nahoru přes hlasy obyčejných lidí proti vlastně celé té mediální a proti vší té dehonestaci a podobně, tak už tím se provinil tak strašně, že podle toho Yarvina prostě ho bude čekat pomsta tady z téhleté strany. Jo? A ku podivu, zase, protože to je ten konzervativec, jo, tak ani není schopen jednat s vědomím toho, co ho čeká. Jo? Rozumíte, levičák se moci nevzdává. Jo? Adolf Hitler bojoval do posledního dechu, že jo? Ale tenhle ten... naši komunisti v 50. letech by se taky moci nevzdali. Jo? Vzdali se až jejich unavení potomci v letech 80. Jo? Ale pravičák se moci vzdá a protože prostě nepřítel je opravdu krvelačný, tak podle něho skončí špatně. A pak tady mám, a to mi napadlo až z té debaty, optimističtější věc a to bych rád probral, protože jak tady Petr říkal, že ten Biden si k sobě nechce brát tu ultralevici, jo, ty antirasisty a tady tyhle ty lidi. Tak tady je ale zajímavý faktor, že oni jsou teďkom, abych tak řekl, na amfetaminech. Jo, jsou rozjetí, prostě jedou si, jo, zvítězili a podobně. A když se teď ukáže, že jim vlastně to vítězství bude jako sebráno částečně, tak jestli z toho nevznikne problém i pro toho Bidena. Jo, že prostě vypustili démony, které ani ti demokrati nebudou schopni ukočírovat. Jak to Petře vidíš? Tohle konkrétní věc.
Moment, o tom se hodně mluví právě, že se dostali na ty místa lidé, kteří byli použity pro to, aby vlastně vyhráli ty demokrati. Jo. Ale zároveň, jakmile to vyhráli, jakoby ty volby, já věřím pořád, že ne, ale pak by vyhráli, tak zároveň už se jim nehodí některým tím, který je tam instalovali. A to je velký průšvih, no, pro ně. To bude
ukradená revoluce, ano, že jo, která požere své děti.
Přesně tak.
Ale přece jenom v těch státech přece jenom zašli v mnoha ohledech mnohem dál, než jsme byli u nějakých prostě předvolebních taškařic zvyklí, jo? Všechny ty vypalování měst a likvidace lidí a vyhazování lidí z práce a podobně, tam si byli mrtví, že jo, jsou obvinění na obou stranách, tam si prostě myslím, že to došlo, jako, jo, obě strany jsou ozbrojeny, že, a tyhle si prostě záležitosti. Petře, co myslíš, ne, nebude
ještě, ta ještě ulice, momentík. Ještě momentík, Petře, než dostaneš slovo, už to dlouho čeká posluchač na telefonu, takže Petře, já tě tak zdravím ve vysílání.
Já můžu?
Ano, už jsi ve vysílání.
Tak zdravím protagonisty, zdravím všechny posluchače, diváky. Já mám pár drobností ještě k tomu dění, tomu těm volbám Trumpovi a Pompeovi. Pompeo, než odjel na ten východ, do té Francie, tak údajně, ale je to myslím z mainstreamu našeho, taková zprávička v rámci nějakého toho, tak on při nějaké konferenci nebo tiskovce, než odjel, tak se ho tam ptal nějaký redaktor, jak si představuje to předání moci prezidentský tomu Bidenovi. A on se tak lišácky pousmával v klidu a říkal, no jistě, to zajistíme bezpečně, aby pan prezident přešel plynule do druhého období své prezidentské činnosti, jako Trump samozřejmě. Jo, v klidu to tam tak řekl. Tak to něco asi jaksi svědčí o tom, protože ta osoba toho Pompea je docela významná, jedna z nejvýznamnějších, tak asi když něco takového řekne, tak asi si myslí, že říká to, co se stane. Druhá věc, z toho Pentagonu nebyl vyražený jeden, jenom ten Esper, ten ministr obrany. Tam byly vyraženy 4 osoby, mimo jiné ženská, která má na starost jaderný potenciál Pentagonu. Takže to je docela taky významná záležitost. A on to udělal v kontextu toho, že právě má obavy, aby nebyl jaksi fyzicky odstraněný tvrdě, jako, což by mu se mohlo stát. Tak proto právě si takhle pojistil tu a za třetí, on má ještě, když by se ty kauzy dostaly k nejvyššímu soudu, tak tam mají republikáni větší zastoupení. To je taky důležitá věc. Takže není to rozhodnutí a za čtvrtý, dokud Putin se nevyjadřuje, tak není zdaleko hotovo.
Mhm. To je taky pravda, to je taky dobrý postřeh. Ano.
Ten je ticho, po pěšině, ten ano. Jako nic, ten to. Takže to, jenom to jsou moje postřehy, takže uvidíme, je to otevřený určitě. Ale nerad bych si dělal takový nebo takový, aby člověk pak nějak nebyl zklamaný, nedej bože, nebo něco takovýho. Počkáme si. Tak jo, já se učím, budu poslouchat, mějte se hezky.
Díky, ahoj. No, tak tady bylo docela dost slov do pranice, takže Petře, teď jsi na řadě, můžeš to tak rozvést?
Jenom ještě k tomu, co tady teď zaznělo od posluchače, co se od té doby změnilo, je to, že byl započat ten proces předávání moci Bidenovi. Fakticky to začali dělat federální úředníci, bez toho, že by od Trumpa dostal nějaké pověření, začali to prostě automaticky nebo sami dělat. A tuším, že dneska nebo včera přišla zpráva, že Biden už má přístup k tajným informacím. To znamená, že jak jsou ty zpravodajské briefingy od tajných služeb, tak ty už dostává i Biden. Takže fakticky minimálně část té státní zprávy, včetně část. Dál uvidíme. Co se týče těch demokratů, je to přesně, jak říkal Martin, ty zprávy, které jsou, mluví o tom, že ta demokratická strana je teď rozdělená, že tam jsou obrovské vnitřní spory o to, jestli mají tím radikálním směrem nebo tím směrem umírněným, nebo umírněným, o to není jak umírněné, jo, ale směrem jako alespoň ještě trochu, že by se dalo v té Americe žít, a tím směrem naprosto extremistickým. Do toho chodí takové zprávy. Dneska jsem četl z Minneapolis, že v průměru tam 100 policistů měsíčně dává výpověď. Tak si dokážete představit, jak to vypadá v tom městě, které před půl rokem hořelo, pořád tam ještě není pořádek a každý měsíc odchází 100 policistů a nepřicházejí žádní noví. A mezi tím se rozhodli, že snížíte policii rozpočet. Takže tam za chvíli se nebude dá žít. A ještě připomínám, že tahle ta extrémní část demokratické strany, tam zase nejde o to, že by chtěli prosadit nějakou svoji vizi společnosti, oni žádnou vizi nemají. ale oni nenávidí Spojené státy americké. Jejich cílem je opravdu zničit Ameriku. Nic menšího, dokud nebude celá Amerika zničená, zabitá, všude mrtvoly, tak ty lidé nebudou spokojeni. A ti lidé to i nepokrytě říkají. Teď oni jsou naštvaní ne na Ameriku, ale teď jsou naštvaní i na tu novou vládu Bidenovou, i na tu demokratickou stranu, protože mají pocit, že Sanders jejich hrdina byl neférově odstraněn. Což je pravda, byl neférově odstraněn a on jako kandidát by pravděpodobně Trumpa porazil. To znamená, že díky těm různým mocenským hrám uvnitř demokratické strany byl odstraněn, takže mají dvakrát jako chuť se mstít. A připomínám, že před 4 lety, když došlo k podobnému odstranění Sanderse, tak někteří jeho jádra jeho v těch největších fanoušků, fanatiků, tehdy volila Trumpa, aby poškodili demokratickou stranu. Tentokrát už Trumpa nevolili, ale oni nenávidí Ameriku, nenávidí demokratickou stranu. Spousta z nich se dostane určitě na významná místa ve státní správě a teď se to začnou rozdávat. To i pro, i kdyby byl Biden chytrý a šikovný člověk, což on není, tak by asi nebylo snadné to umanévrovat.
Tady se nabízí otázka pořád, sakra, jak je možný, že to došlo takto daleko, především v té nejdemokratičtější kolibce demokracie v USA, že to došlo takto daleko, že vlastně ať se stane cokoliv, tak je to špatné řešení. Co se stalo? Jak je to možné?
Já bych řekl, tak ono se nestalo žádná. Postupně, přesně, to je dlouhodobý proces.
Ano. No jistě, ale proč, jako, co to nastartovalo, nebo proč to takto se stalo? To přece není možný, aby to čin dál horší bylo. Teď už toho není východisko prostě. Teď už není východisko. A není to tak skoro všude ve světě?
Já mám za to, že to, co se děje ve Spojených státech, je, nebo to, co tam vidíme, to se bude za čas opakovat, jako za krátký čas opakovat v Anglii a Francii a za dlouhý čas opakovat u nás. A v zásadě, že všichni budeme absolvovat tu velmi podobnou dráhu. Ten stejný rozpad společnosti, byť samozřejmě u nás menším. Ale takže ano, bude to všude.
I kdyby to třeba nakonec přece jenom vyhrál ten Trump, tak by se dělo to samé. Já mám totiž pocit, že to je...
Rozhodně, dělo by se to samé.
Taky by
Trump
se dělo
tam nedokázal zastavit tu zkázu, která je dlouhodobá.
No... Já jsem pořád dával takovou naději, že on to právě nechává tak dalece zajít, aby to opravdu byla neskutečná pecka, aby to opravdu všechno... Protože proti tomu Trumpovi stojí snad úplně všichni ty vlivní. Stojí proti němu média, stojí proti němu, já nevím, Facebooky, korporace. Prostě všichni, kterým vlastně ten Trump svým způsobem šlápnul na kuří oko. Jo? Když to ten Biden ten nechává dál růst tadyhle to svinstvo, které dál rozvíjí tady tu špinavou hru a díky tomu právě si myslím, že ta společnost se dostala do tohoto stavu, kdy už není dobré řešení prostě. Jo, když to ten Trump si myslím, že by to dřív mohl zastavit.
Já si dovolím tady ti skočit do řeči. Ty jsi totiž optimista. Jo? A že jo, teď to už je popletu, ale kde si jsem četl, že optimisté si myslí, že ten bordel někdo řídí. Jo, rozumíš, ale ten bordel americký teda opravdu roste zevnitř té společnosti. Ty mechanismy jsme nesčetněkrát popsali, že jo? Petr o nich napsal dvě knihy, ale v zásadě asi opravdu jde o to, že ten nafouklý systém těch jejich vysokých škol, tam to v podstatě začíná, co si budeme povídat,
ano.
Generuje lidi, kteří opravdu jsou jednak neschopní reálného života a jednak nenávidí tu společnost. Jo? Mm. A prostě jakmile se vstupenkou do lepší společnosti stalo nenávidění své země a obyčejných lidí a svých rodičů a svých tradic, tak taková společnost prostě musí zaniknout. Jo? To nejde jinak. Že jo?
Možná i ty standardní společnosti, že jo? Standardní, protože tam to je samá genderovka a podobně, ty školy. A no, díky tomu vznikají ty různý Black Lives Matter a já nevím, všechny tady
ty... No ne, ale hlavně...
LBGT.
Ono možná někde úplně na začátku, někdy v 70. když se to začalo dít, tak teď normální společnosti, teď myslím společnosti obchodní, jo, business, státní správa a podobně, tam ještě tehdy, jak si vládli ti, abych tak řekl, ta stará garda, jo, normální podnikatelé, normální státní úředníci a podobně. No a když potřebovali doplnit stavy jaksi svých lidí, tak brali absolventy z vysokých škol, že jo, koho jinýho, že? I u nás se píše, že jo, že se na nějakého fleka vyžaduje vysokoškolské vzdělání, znalost jazyku a řidičák, jo.
Průšvih,
tak brali absolventy vysokých škol, jenže netušili, že ti prošli touhle s tou opravdu drsnou, ani ne tak vymývárnou, že by se jim tam něco dělo na těch kolejích, jo, ne, ale v podstatě nácvikem toho, že čím více nenávidíš, čím více a současně nenávidíš ty lidi pod sebou, že jo, a tím pádem vlastně své rodiče, tím pádem své kořeny, tím pádem svou bývalou rodinu, obec, sousedy a podobně, no tak tím vlastně jdeš více nahoru, tím snáze dostaneš to PhD z toho žádaného směru a podobně. A ono, já si dovedu představit, že na samém začátku si toho ta stará garda ani nevšimla. Jo, že se obklopila v podstatě lidmi, kteří jim pak šli po krku, až jim těmi krky zakroutili. Já jsem v Americe jeden rok studoval. Mnozí lidi tam pracovali, mnozí lidi tam byli na vědeckém pobytu, odborném pobytu, ale já jsem tam tehdy byl díky Sorosovi, jo? Prostě pozor na to. V letech 93, to já jsem ani nevěděl, kdo to je, jo? Prostě byla možnost jet do Ameriky na rok a já jsem prostě napsal nějakou esej dobře a tak jsem tam jel, vůbec jsem netušil, co to obnáší. A měl jsem tu zvláštní zkušenost, že jsem byl v podstatě normální bakalářský student jeden rok. To znamená, měl jsem úplně normální povinnosti, musel jsem absolvovat nějakých ten počet kreditů jako jo, a chodit do menzy. A z Ameriky jako takový jsem nic neviděl, samozřejmě, to teda něco málo, jo, ale prostě jsem normálně prostě žil na kolejích a studoval a naháněl děvčata a lil pivo a takové věci tam dělal, jo. A to studium bylo mimochodem dost náročné, jo, nebylo to úplně s prstem v nose, jo. Ale pozoruhodné na tom bylo, že díky tomu vhození mezi ty pregraduální studenty, v podstatě ten potěr, jo, ty 19-leté lidi, já byl trošičku starší, mě bylo 21, 22, už jsem mohl kupovat alkohol, to bylo důležité pro mé společenské postavení tam. A já jsem totiž páchal jednou týdně federální zločin, jo, to potom můžeme rozvést, ale když jsem nepáchal ty federální zločiny, tak jsem si s těma lidma povídal různě a taková prostě, když mám 20-letá slečna, a fakt jako vážně, ne na nějaké schůzi nebo tak, ale ona mi to snad řekla dokonce, jako byli jsme sami dva na pokoji, jo. A ona mi říká, colleges, jako ty vysokoškolské koleje, jsou laboratoří budoucí Ameriky. Ona to jako vážně řekla, jo, to nebyla nějaká, tomu věřili ti lidi, že tam vyrábějí tu laboratoř budoucí Ameriky. Bylo to v roce, jak jsem zmínil, 93, takže někdo udělejte, bylo to v roce před 30 lety, a těm 20-letým lidem je dneska tak jako mě 50, jo? A v podstatě v té Americe vládnou, jo? Takže ta nauka nebo to heslo mělo pravdu. A my jsme tehdy viděli, co se tam dělo na té college, v té laboratoři budoucí Ameriky. A to nechcete to úplně zažít. Zvlášť pro mě, který jsem přišel ze svobodného tehdy Československa, abych se vrátil do svobodné České republiky, tak pro mě to bylo naprosto šokující. Protože tam bylo, přátelé, rozjeté úplně všechno, co nás v těch osmdesátkách na těch bolševicích sralo.
Ano.
Tam se udávalo, jako studenti sebe navzájem, jo? Psali posudky, hodnotili různé jako mimoškolní aktivity, jo? Tyhle ty věci, kvůli kterým tady prostě padl jakéž, jo? Tak ti lidi s obrovským nadšením a záři v očích jako vítali, jo? A současně celý ten systém byl brutálně pokrytecký. Ale to jsme znali v těch osmdesátkách taky, že jo, určitě víte, jo, na nástěnce byli ti bolševici a tak, ale i předseda gymnáziálního sdružení SSM prostě hrál na kytaru Krylovy písničky, kdykoliv se nikdo nedíval, jo. A tohle z toho pokrytectví tam bylo taky. A jedním z jeho projevů byla taková ta, tam se nesmělo pít, teda mohlo se tam pít, myslím pivo normálně, ne jako, že by někdo do sebe lil čistý líh, jo, ale to normální pivo jste si mohli dát až ve 21 letech, jo. A Já jsem už, jak jsem zmínil, těch 21 let měl a já jsem každý pátek dostal normálně dlouhý seznam a jel jsem teda do liquor store jako koupit těm nezletilcům jako ty požadavky jejich, jako hodně, celý prostě minivan jsem toho vozíval a to byl ten federální zločin, že jo, protože já jsem přivážel alkohol minorům, ale mělo to samozřejmě, proč jsem to dělal, no protože z bolševické doby jsem byl zvyklý, že debilní předpisy se porušovat mají, že, a krom toho za to byla, krom toho jsem si jako naprosto na dohodu pár těch pivek nebo tak už díp, jo, jako za od cesty, že, tak jsem z pravidla to měl tak, že jsem si od nějakého toho dotyčného na ten víkend půjčil to auto, jo, nebo na jeden den, nebo tak, já jsem neměl svoje auto, bez toho tam jste ztraceni v té, to nebyl New York, jo, to byla prostě malá díra na středozápadě. A takhle jsem tam prostě jako rok byl a spáchal jsem, no a ani mě nenapadlo stát, tak když jsem se prostě vrátil, tak jsem byl zděšen z toho všeho a jako už od té doby, jak vidím politickou korektnost a tyhle ty věci, tak se mi ježí, jo? Protože vím, kam, teda teď už to všichni víme, kam to vede, jo? Ale já už jsem to věděl v 93. 4. roce, kam to vede, a takže tam si Gork jako zaplatil svého zavilého nepřítele, ale on si zaplatil i spoustu přátel, to je riziko podnikání, víte, jak zaplatíte tohle 100 000 lidí, jo? Vyvine se z nich jeden konvička, ale spousta, já nevím, Sašenek Úlových, nebo... Jo, takže, a Obamu, že? Takže jako nepoved jsem se, nepoved. Naštěstí.
Já ještě, co mi z toho vyplynulo s tvý řeči, mi zaujalo to, že jsi říkal, že už tenkrát to tam vlastně na těch školách vznikalo, ale teď jde o
brutálně,
to, že...
Brutálně, to tam mělo, to tam muselo
já,
jet
já vím, 70. let. Ale mě jde o to, že ty školy taky mají nějaké své řízení, nebo taky jim někdo říká, co mají dělat, nebo to sami od sebe, nějaký ty školy, jako, a proč by některá nedělala takhle a některá takhle, proč všechny ty školy jedou stejným směrem? Petře, proč ty to myslíš?
No, ono to přece není tak, že by ty všechny školy koordinovaně jeli stejným směrem. Ono je to typicky tak, že některé školy jsou konzervativní, některé a školy
Martin říkal, jsou hodně že to radikální. Tam vlastně víceméně bylo na všech. Tak
moment, jo. Třeba Univerzita v Berkeley v Kalifornii je vyhlášena jako nejradikálnější škola v celých Spojených státech. Proti tomu Univerzita Boba Jonesa v Texasu jakožto nejkonzervativnější v celých Spojených státech. Ale ono samozřejmě, to je jako ve všem, ty univerzity jsou v kontaktu, napodobují se, někdo chce tituly, profesoři se občas mezi sebou mění. To znamená, že když se tam ta nákaza, nebo jak to nazvat, když se objeví, tak v prvních letech ne, ale postupně za 5, 10, 15, 20 let se dostane na další školy a další a další. A pokud je proto vhodná atmosféra, tak postupně převládne všude.
Degraduje.
A to je přesně to, co se tam dělo, protože to byla atmosféra, že jo, zábavná, vhodná pro to univerzitní prostředí, všem to tehdy připadalo sexy, ale plus myslím, že je tam pak jako ještě další důležitý moment a to je právě ten svět těch velkých peněz a svět korporací, protože ono ještě někdy v nějakých 70. letech to stalo proti sobě. To znamená, že ano, byli tam ti radikální studenti, ale tak nějak se předpokládalo, že potom přijdou do normální práce a budou se muset sklidnit. A když to neudělají, tak si neudrží místo nebo nebudou povýšeni. Ale pak se poměry měnily dál a ono se stalo to, že ty korporace pochopily, že tyhle ty ideologie jim pomáhají, že se na tom dají vydělat velké peníze, že se to dá využít ke zvyšování zisků a najednou to začne podporovat. Samozřejmě možná i proto, nebo hodně proto, že tam už byli lidé, kteří přišli z těch univerzit, znali to, takže pro ně se to perfektně protnulo. Z jedné strany požadavek na zisk, z druhé strany požadavek na politickou korektnost. Ono to jde perfektně dohromady, no tak to pojďme tlačit. No a ve chvíli, kdy i ty velké peníze to začaly logicky podporovat, tak, no, tak ty poslední zbývající univerzity byly pod tlakem. Možná, že i na té univerzitě Boba Jonesa je dneska všechno korektní.
No, vypadá to tak. Já se ještě zeptám, možná, že to budete vědět, taková legendární univerzita, nebo co to je, v tom Jale, říká vám to něco, tam se to nějak trochu vymyká něčemu. Martine, ty o to možná něco víš.
Ne, povídej, možná se chytnem, možná ne, ale rozhodně to je zajímavý určitě.
No, protože tam se říká, že tam odsud pochází nejvíc budoucích prezidentů nebo vysoko postavených prostě takovýchto politiků.
Což se ale vůbec nemusí vymykat. Já mám pocit, že tam studoval Obama, jo?
Tam by bylo právě mnohem víc, no.
No a ona patří do té Břešťanové ligy, že jo? A že ono je strašně důležité pro tu budoucí kariéru, kdo jsou tvoji spolužáci, jo? Prostě s kým se seznámíš, kamarádíš a podobně, tak holk, když se na Yale vyrábějí vrcholní politici, já si to dovedu představit, dovedu si to představit.
No. Dobře.
A další zajímavá je...
No, Martine.
Já jsem ještě chtěl zmínit, že dlouhou dobu se samozřejmě ty samé americké univerzity, kde se děly naprosto brutální prostě politické, já nevím, jak to teď říct, prostě tlaky, jo, tak ty samé
univerzity,
ty samé univerzity dokázaly mít velice solidní, nebo dávat velice solidní vzdělání jaksi v nepolitických záležitostech. Jo. Třeba mně osobně se tam stalo, a nejsem asi jediný, že když, zatímco jsem tam šel, já jsem tedy studoval v Olomouci biologii a politologii. Jo. Pozor na to. Jo. A když jsem tam šel, tak jsem ta biologie prostě v té Olomouci tehdy nestala za mnoho. Byla objektivně zastaralá, jo, neměli jsme přístroje, nebyla dobrá literatura. Prostě byl rok 93. Jo. Vzpomeňte si, jaké byly naše školy v mnoha směrech v tu dobu chudíčké. Jo. A viděl jsem svou budoucnost, když jsem tam šel právě někde na tom rozhraní, jo, že budu někde do ekologie dělat nebo tak. A když jsem tam viděl, kam to jako dospěje, to aktivistování nebo tak. A naopak vedle toho tam byl velmi solidní biologický program, velmi solidní učitelé, velmi solidní přístroje, knihovna, cokoliv si vzpomenete. Tak jsem se jakoby vrátil k původnímu koníčku. Jo, a už jsem pak ty humanitní vědy vůbec jako neřešil ani v Olomouci. A to je totiž, takže oni velice, velice dlouho dokázali ty dva světy oddělovat. A už tomu tak není. Jo, už se politizujou i ty vědecké směry. Víme, že jo, každou chvíli vyhodí nějakého nobelistu nebo zlikvidujou za to, že před 30 lety řekl něco dnešního. A je strašně zajímavé, že jak ta přírodní věda je globálně provázaná, možná víc než ty vědy humanitní, ekonomické a podobně, takže to velice rychle se přelívá z těch amerických univerzit i k nám. Jo? A řeknu Petrovi teda spíš, je to hrozivý konkrétní příklad. Naprosto nepolitičtí kolegové, jako moji kolegové tady z České akademie věd a podobně, kteří byli prostě machři ve své profesi, dělali to dobře, dělali to špičkově, ale celkem nic jiného o politice neřešili, tak tihle z tí mezinárodně, abych tak řekl, zaháčkovaní kolegové začali teďkom na svých Facebookích a Twitterech vykazovat veřejnou podporu Bidena. V angličtině samozřejmě. Jo? Jako prostě, ano, já tady mám příjemce, před 5 lety jsem měl nějaký americký grant a potřebuju tady napsat na svůj Twitter, že teda miluju toho Bidena a odjakživa jsem miloval Bidena a odjakživa jsem nenáviděl toho Trumpa. Jo? A co to je? Já tuším, co to je, že jo? Že je to ten bolševismus v nás, on není v nás, to není bolševismus, to je taková ta stádnost a taková, musím rychle být jako ukázat, že jsem na té správné straně, protože co kdyby. Jo? A mě to zase poučuje o tom, že ta atmosféra, řekněme, v přírodních vědách a technických vědách je už v těch Spojených státech také velmi spolitizovaná. A my samozřejmě víme, kam to povede. Jo? My tři to víme velice dobře. Vždycky, když se tyhle směry lidské činnosti spolitizovaly, tak začaly upadat. Jo? Ať už to byla věda, technika, umění, cokoliv. Takže ten americký úpadek má potenciál stáhnout i ty americké spojence, takzvaný západ, na který tady patříme. A tady by mě fakt zajímalo, co vy na to.
No, Petře, jsi na řadě.
Tak já k tomu můžu říct, že na humanitních školách tam už je to dávno.
Jasně, ale rozumíš, to prostě botanikum nebo tak nemuselo nějak vadit nikdy. Jo? Nebo jo, známe to za bolševíka, že jo, když se pomalují popis nové rostliny musel uvést nějakým angažovaným Pierre Gaborem, jo? Ale 30 let jsme to tady neměli a teď to z té Ameriky přichází sem.
Já myslím, že jako se dalo čekat, anebo už jsme i o tom jako mluvili a psali, že ta dekadence prostupuje vším a bude prostupovat vším. A myslím, že proti tomu bolševickému režimu je tam jeden podstatný rozdíl. A sice, že ty bolševici to samozřejmě taky tlačili takové, ale věděli, že to nemůže jít neomezeně. Protože oni pořád chtěli konstruovat tanky a konstruovat auta a chtěli, aby ta země nějak fungovala a aby v případě války se západním Německem jsme nebyli o tolik horší. Takže mohli občas vyhodit nějakého technika nebo přírodovědce, ale nemohli jich vyhodit moc a pořád si to museli hlídat, aby to nekleslo na nulu. Tohle se neřeší. Dneska v Americe vládnou lidi, kteří nenávidí Ameriku a na západě vládnou lidi, kteří nenávidí západ. Ty nemají žádnou dolní hranici, aby řekli, pod to už nemůžeme jít. Takže ano, dá se předpokládat, vzdělanost bude upadat a upadat, bude to horší a horší, debilnější a debilnější. Nakonec nebudou schopni už ani ty politicky korektní fráze pořádně opakovat.
Tak teď nevím, vy jste jako přestali mluvit, čekáte na mě, já jsem tady přijímal další hovor, tak ještě jednou volám Jarda Chvatal, takže Jarda má nějakou úplnou novinku, tak Jardo, povídej, co se stalo před třema minutami, jak jsem zaslech.
Ještě jednou do třetice a už teď tady před třemi minutami na 24 internetové před třemi minutami je zveřejnili krátkou noticku. Trump omilostnil svého exporace Michaela Flynna, kterého vyslýchala FBI. Americký prezident Donald Trump dnes ve středu oznámil, že omilostnil svého někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se na konci roku 2017 přiznal, že lhal federálnímu úřadu pro vyšetřování. Ten ho vyslýchal v rámci vyšetřování údajného vlivu Ruska na prezidentské volby v roce 2016 a tak dále.
Může se hodit, Jardo, může se hodit určitě.
No, udělení milosti Flynnově vyvrcholením 4leté politické a právní aféry. O chystané milosti pro Flynna psal už dříve středu server Axios s odvoláním na nejmenované zdroje. Udělení milosti Flynnovi poledně znamená, že se do záležitosti už dál nebudou moci promlouvat soudy ani ministerstvo spravedlnosti poté, co se v lednu podle všeho stane prezident demokrat Joe Biden. Připravujeme podrobnosti. Tak, všechno.
Dobře, tak jo, díky moc, zajímavá zpráva. No, já si myslím, že se může hodit ten Flynn teďko Trumpovi, protože on mu může pomoct případně nějak. On teďko
potřebuje. To se dá zase vysvětlit přesně dvěma způsoby. Jo? Mm-hmm. Buď pokračuju v boji, anebo čistím stůl a tím pádem pár lidí ještě zachráním, které můžu. Že jo? To prostě z toho bych nevyvozoval, z toho bych neodhadoval žádnou budoucnost. Tak.
Mm-hmm. Já říkám, může se hodit. Jo. Dobře.
Mně se zdá, že z Trumpa jsou v zásadě, já se pokusím říct rychle, dvě poučení. První poučení je, že je možné volebně porazit celý ten obrovský aparát. V roce 2016 měl Trump povinu peněz než Clintonová, všechna média byla proti němu, neměl vůbec nic, přesto to vyhrál. Mm-hmm. Ale druhé poučení je, pokud se to vyhraje, je zapotřebí opravdu posouvat revolučně. Jako ten Viktor Orbán, když vyhrál volby, poslal nucené správce do těch největších zahraničních bank, okamžitě řešil vedení médií, okamžitě řešil nejvyšší soud. Jo, prostě během několika týdnů změnil mocenskou situaci v zemi svým způsobem podobně, jako to udělal Gottwald po roce 1948, byť opačným směrem. Mm-hmm. Trump neměl tuhletu odvahu, nechal to být, snažil se postupovat kultivovaně, správně, dodržovat všechna pravidla, nikoho nenaštvat.
Příliš zase seknul trošičku.
A nevyplatilo se to.
Mhm. Akorát si nám teďko vypad trošičku, protože tam byl nějaký výpadek, tak jestli to poslední větu.
Chci říct, že ano, že ten Trump nechtěl postupovat tak brutálně, nechtěl postupovat tak revolučně. Je to obchodník, věřil, že se může dohodnout, měl pocit, že i ti na té druhé straně budou v zásadě slušní lidé a to byl úplně špatný odhad.
Já jenom chci říct, ano, je to možný, před těma 4 rokama vyhrál, ale z toho se především vypadá to tak, poučili právě ty demokrati a připravili možná ten největší volební podvod v historii, jaký byl, jaký se stal. Stále se o tom mluví, nevím, jestli to je pravda, ale já tomu docela věřím.
Ale moment, zase, abychom v tomhletom měli tu perspektivu. Podvádění je ve Spojených státech naprosto běžné.
Naprosto běžné, ano, přesně tak.
A bylo to i v minulých volbách a předminulých. Prostě demokraté vždycky podváděli. To je součást jejich normálního volebního boje.
No, jasně. Já říkám, to je jedna věc, že podvádění je naprosto běžné. A druhá důležitá věc, když už něco se má provalit, tak je důležitý to zatlouc, zastřít, prostě jakkoliv toto udělat a ten vyhrává. Ten, který je schopný co nejvíc toho zatlouct, zamaskovat, ten vyhrává. Protože všichni jsou to svým způsobem hráči, všichni podvádí, všichni dělají lumpárny, ale ten, kdo je schopen to víc zamaskovat, kdo má tu hruští kůži větší, tak ten vyhrává. Tak daleko to bohužel v tom světě dospělo. Bohužel. Co myslíš, Martine, ještě na závěr?
Na závěr, já tomu už dlouho říkám rozklad. Jo? A ten Západ je opravdu v rozkladu, na těch kde jinde by to mělo být vidět, než ve Spojených státech. Máme tady samozřejmě více indikací, že jo? Nebo více indikací. Ten druhý problém je, jak si Západ neporadil s pandemií, že naprosto. Je třeba si tady, my jsme o tom nechtěli moc mluvit, ale je třeba říct naprosto nahlas, že západní svět selhal ve srovnání s východní Asií a pak s takovými podivnými částmi světa, jako je Afrika, jako je Austrálie, Nový Zéland, teda patří k tomu západu, ale nějak to dali. Ale západní svět nejenže selhal, ale ještě to vyvezl do zbytku světa. Jo? Tenhle ten průšvih, pomeňme si, tenhle ten průšvih šel směrem Čína, Evropa a pak zbytek světa. To nebylo Čína a Brazílie, jo? Nebo Čína a Spojené státy. Tam selhala Evropa a Spojené státy, ale na obrovské frontě. Takže ta jako doba nějaké západní dominance je ztracená, nebo není ztracená, pořád ještě má ty atomovky, že jo? A ten petrodolar a tyhle ty věci. Ale když se na to podíváme, na to, co se děje teďkom, ne očima nějakých Čechů, jo? Ale podívejme se na to očima Číňanů, Indů, Brazilců, frajeru z Konga, jo, když to tak řeknu. Tak to, co předvádí ty pyšné Spojené státy s těmi atomovkami a s těmi letadlovými loďmi, to je ostuda. Jo? To na to je ostuda. Já si dovedu představit, že nějaký africký diktátor nebo africký demokrat, to je teď úplně jedno, se na to dívá, drží se za hlavu a říká, co to tam ti blbci vedou. Jo? Když bych potřeboval sfalšovat volby nebo udělat převrat, udělám to jinak. Když bych chtěl hrát férově, udělám to jinak. Jo? Je prostě i ten úplně poslední jako státník někde z Malavy nebo odkud se musí, pokud to sleduje, tak já bych ani neřekl bavit. Jo? Se musí skoro stydět za to, že tohle měla být ta velmoc, jo? A tyhle ty věci, protože to dělají prostě po všech stránkách blbě. A prostě jsme svědky neuvěřitelného rozkladu a proto je ta debata jako rozvalu, proto je ta debata možná dneska taková jako nekonkluzivní, protože co se ukáže v nejbližších týdnech a měsících se opravdu nedá tak úplně předvídat. Jo? Že to bude špatný, to tak nějak tušíme, teda myslím s tím Západem. A prostě není... to prostě zábavnější a pro mě nepochopitelný jsou ti, řekněme, akademičtí koryfejové, kteří potřebují psát na ty Facebooky, že odjakživa milovali Bidena. Jo? Rozumíte, před měsícem jste o nich neslyšeli o americké politické situaci, nic, nezajímalo je to. Jo? Najednou milují Bidena. To jsou jak lumíci, kteří jdou prostě proti tomu útesu, protože tam už nic jiného než to rozbouřené moře není na té straně.
Je to zvláštní.
Ať už s Bidenem nebo Trumpem.
Je to zvláštní. Petře, na závěr ještě něco, protože už máme čas. Vypršel, prosím.
Jenom po těch všech depresivních věcech, co tady zazněly a které byly oprávněné, upozorňuji, že během těch celých 4 let Trumpova období byl americké velvyslanectví v České republice totálně sorošovské a totálně bidenovské. Trumpův vliv jsem nikdy nedosáhl. Takže v tomhle smyslu se nemusíme bát změny, ono to bylo stejně špatné i předtím a bude to dál.
Jo.
Já jsem právě chtěl spíš se těšit na tu změnu, která nastane, ale opravdu, jak říkáš správně, pokud tam opravdu nakonec bude ten Biden, tak se toho moc nezmění maximálně.
A ono se může stát cokoliv.
Ještě trochu, ještě zhorší, ještě zhorší, ano.
Moment, ono se, já si nemyslím, že by to ten Trump nějak uhrál, ale podotkl bych, že se může stát úplně cokoliv.
Určitě,
že
já na to ještě věřím.
Na začátku, jo.
Já tomu věřím. Protože tady byla otázka, tady ještě byla otázka, mohl by se pan Hampl vyjádřit dotazu, co bude, když se celá věc dostane k nejvyššímu soudu USA, a to je právě ten případ, kdyby to opravdu mohlo naprosto krásně zahrát na stranu toho
Trumpa. Jestli to můžu. Můj odhad, já jsem o to schovu okolo si dneska psal na Facebook nebo včera. Můj odhad je ten, že se to dostane k Supreme Courtu, vlastně k tomu ústavnímu soudu, že ústavní soud uzná, že Trump má pravdu, že přijme ty důkazy, nicméně přesto ústavní soud nechá Bidena prezidentem z toho důvodu, že mezi tím celá státní správa už bude stát na Bidenově straně a ústavní soud bude mít obavu, že pokud vynesl opačný rozsudek, tak ten rozsudek nebude akceptován a vlastně jenom tím zničí svoji vlastní autoritu.
Ale on ho má nakonec potvrdit v tom případě, když by to došlo k tomu ústavnímu soudu, tak by měl potvrdit toho prezidenta, nebo respektive dosadit právě ten kongres, kde mají vlastně ty republikáni tu většinu.
No ono v Americe už byl svým způsobem předpávání podobná soudní záležitost, a sice jednalo se o Obamovu reformu zdravotnictví, ta, která byla naprosto zjevně protiústavní. Mm-hmm. Šlo to také k tomu ústavnímu soudu, jenže trvalo 2 roky, než to tam došlo. A za ty 2 roky už byla kompletně zavedena. Mm-hmm. A ústavní soud byl v situaci, že kdyby řekl popravdě, je to neústavní, tak by celou Ameriku uvedl do chaosu, protože všechno, jak už fungovalo 2 roky, by najednou neplatilo, smlouvy za poslední 2 roky by neplatily, prostě konec. Takže soud nakonec raději našel nějakou právní kličku, která to umožnila zachovat. A takhle se prostě soudy chovají.
Takhle se chovají a ústavní soudy v České republice, to je nemlich totiž to samý. Tam je to evidentně vidět, že oni vždycky jdou cestou toho menšího odporu, jak se říká. Vždycky to, co by mělo jakoby mín uškodit tomu systému, aby ho nedostali do chaosu. Takže ono to bude asi všude stejně. Takže pokud
s faktickým držitelem moci, tak ústavní soudce neodváží jít proti němu.
Ne, jde o to, jak jsem říkal. Ono to nebude jenom věc toho nejvyššího soudu, jak tady píše posluchačka, myslím nejvyššího, ale že to nakonec bude věc tý, jak jsem to říkal, toho kongresu.
Věc kongresu by to byla v případě, že by ústavní soud zakázal některým státům Unie uplatnit ty navolené výsledky. A já mám za to, že jim to nezakáže.
Aha, jo, takhle. Tak uvidíme. Dobře, pánové, musíme končit, máme 7 minut po 23. hodině. Já vám moc děkuji, byla to zajímavá diskuze opět. No, uvidíme. Doufejme, že nebyla, jak jsi říkal, taková pesimistická, že nakonec přece jenom trochu to optimismu tam je. Věřme tomu a snad se to nakonec tak stane. Děkuji vám ještě jednou, mějte se moc hezky a těším se zase někdy příští rok patrně už, protože už máme měsíc dokonce, zase s váma někdy nashledanou. Hezký večer, Petře, loučím se s tebou.
Taky, dobrou noc.
A samozřejmě, Martine, taktéž.
Dobrou noc, gentlemani, a mějte se fajně. A kdyby jsme se náhodou neslyšeli do toho nového roku, tak samozřejmě, ať je méně šílený než ten letoš.
Doufejme, že bude konečně už. Ano, věřme tomu, víra tvá se naplní. Mějte se moc krásně a hezký večer.
Dobrou noc.